เป็นครั้งรองสุดท้ายนะครับต่อไปเป็นการพูดถึงอะไรอันนี้อินทรีย์พูดถึงจตุรารักกรรมฐานคือเป็นหลักปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสรุปมาจากที่ต่างๆคือจากอนุสติแล้วก็จากพรหมวิหารจากอนุสติเหมือนกันกายคตาสติแล้วก็มนสติคือสรุปว่าเป็นการสรุปมาจากสมถกรรมฐานสองหมวดก็อาศัยจากการมองสังคมพุทธเราว่าโดยพื้นฐานสังคมแล้วจะมีปัญหาใหญ่อยู่4เรื่องเรื่องแรกก็คือศรัทธาเลื่อมใสเลื่อนลอยไม่มั่นคงอยู่ในคุณของพระรัตนตรัยจิตใจจะกวัดแกว่งสับสนตลอดประการที่2มีความรุนแรงจะออกมาในรูปอาชญากรรมทั้งหลายเมืองไทยเมืองพระพุทธแต่บางทีก็เป็นพระเพลิงไปเลยจะมีความรุนแรงข่าวคราวที่เกี่ยวกับความรุนแรงตลอดแล้วก็มีปัญหาเรื่องเพศการฉุดคร่าอนาจารการข่มขืนกระทำชำเราการปิดลูกเมียการแย่งผัวแย่งเมียกันแล้วก็ประมาทนี่โดยธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่ว่าเฉพาะคนไทยนะครับคนในส่วนต่างๆของโลกก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเราถือว่าเป็นอัจฉริยภาพอย่างสูงที่ทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนมานานประนำข้อความเหล่านั้นมาเรียบเรียงไว้ในที่เดียวกันเป็นการสอนระดับสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในชั้นแรกก็เน้นที่พุทธานุสติเพื่อลดความศรัทธาเลื่อมใสที่เลื่อนลอยที่มีอยู่ภายในใจของคนแต่เราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าได้ศรัทธาเลื่อมใสเราก็ไม่เลื่อนลอยในเรื่องของพระธรรมก็ตามเรื่องพระสงฆ์ก็ตามเพราะว่ายึดโยงอยู่กับเรื่องกับองค์พระพุทธเจ้าการเจริญอนุสติเริ่มต้นก็คือการสวดสาธยายที่เราสวดคือท่านลองสังเกตว่าเวลาทำวัดอะไรพระสวดสมมติว่าท่านนั่งหลับตาฟังหรือท่านสวดด้วยท่านหลับตาไปด้วยนี่ใจก็สงบอยู่กับบทสวดถ้านานๆเข้าในใจจะอยู่กับเสียงและนานๆเข้าในใจก็สงบนิ่งมันก็เป็นอาการของสมาธิอีกแนวหนึ่งก็คือนำบทพุทโธอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมาภาวนาจะหายใจเข้าพุทธจะออกพุทโธหรือหายใจเข้าพุทโธจะออกพุทโธเพื่อจิตสงบอยู่กับบทพุทโธตรงนั้นเป็นวิธีสร้างสมาธิเพื่อจิตมีที่เกาะที่ยึดประการที่3ก็นำเอาพระพุทธคุณแต่ละบทเนี่ยมาคิดพินิจพิจารณาเป็นการเพิ่มศรัทธาประสาทะหรือความเชื่อความเลื่อมใสเราพิจารณาไปเช่นสมมติว่าเราจะพิจารณาบทว่าอรหังเราก็ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้กรอบของคำว่าอรหังในหมายความว่ายังไงแล้วก็นึกเทียบเคียงถึงพุทธจริยาของพระพุทธเจ้าที่สะท้อนให้เห็นภาพของปัญญาภาพของความบริสุทธิ์ภาพของการความกรุณาอรหังนั้นจะเน้นที่บริสุทธิ์ก็เรามองดูที่ความบริสุทธิ์แล้วเมื่อพิจารณาไปก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระทัยที่บริสุทธิ์จริงๆคำสอนทุกอย่างไม่เกี่ยวกับอะไรกับพระองค์เลยไม่ต้องการจะให้อิสาสนิกไปปรนปรือเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญพระองค์แม้แต่การบูชาก็เน้นที่การปฏิบัติไม่ได้เน้นที่การบูชาหรือวัตถุสิ่งของแต่การบูชาโดยการปฏิบัติที่จริงใครปฏิบัติคนนั้นก็ได้บูชาโดยวัตถุสิ่งของพระพุทธเจ้าได้ประสงค์ได้แต่ก็ไม่โปรดการบูชาในลักษณะนั้นถ้าเราไปเทียบเคียงกับความคิดของศาสดาในศาสนาอื่นเช่นเรามองที่พระเยซูก่อนที่ท่านจะตายจะสิ้นพระชนม์นะครับท่านก็สั่งคนเอาไว้เราเธอทั้งหลายให้เที่ยวไปในโลกทั้งปวงทั้งสิ้นจงนำคนทั้งหลายมารู้จักกับเราจงนำคนทั้งหลายให้มาเคารพนับถือเรา แล้วจงนำคนทั้งหลายให้มาบำรุงบำเรอเราแสดงถึงความมีอัตตาตัวตนที่ต้องการการปรนปรือจากคนอื่นแทนที่จะเป็นผู้อภิบาลแต่ก็ต้องการให้คนอื่นอภิบาลแต่พระเจ้านั้นจะมีลักษณะของผู้อภิบาลคือไม่ได้ประรบอะไรให้เกี่ยวเกาะกับพระองค์สรุปในตอนสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมสลายไปเธอทั้งหลายจงทำตนและต้องทำประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเธอเป็นต้นเราก็จะเห็นและจากนั้นก็พยายามสัมผัสพระพุทธคุณให้ลึกซึ้งโดยการปฏิบัติตามพระพุทธคุณแต่ละบทที่เราเห็นก็แน่นอนแบบเดินตามนะครับเราคงไม่สัมผัสได้ลึกซึ้งขนาดที่ทรงสัมผัสเช่นพยายามทำตัวให้บริสุทธิ์พยายามพัฒนาปัญญาขึ้นพัฒนาให้การมองโลกมองชีวิตด้วยความเมตตากรุณาด้วยความเป็นมิตรสูงขึ้นเป็นต้นเนี่ยนะฮะจะทำให้เราเกิดศรัทธาประสาทะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นก็ทำนองคล้ายๆกับศึกษาเรื่องความรู้ความสามารถของหมอนะเสร็จแล้วก็ไปทานยาตามที่หมอสั่งแล้วก็หายโรคเราก็ไปศรัทธาเลื่อมใสในตัวหมอแล้วก็ตัวยาคือมันย้อนกลับไปอีกเที่ยวหนึ่งนี่ก็เป็นแนวการเจริญพระพุทธานุสติเป็นการพูดระดับสมาธิระดับฌานนะครับแต่จริงแต่ละข้อก็ยกจิตขึ้นเจริญวิปัสสนาได้ทั้งนั้นการเจริญเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยมีความสุขเอาตัวเองเป็นฐานในการคิดและพยายามที่จะตั้งจิตมองสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกในฐานะที่เราแผ่เมตตานะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้แต่ละชีวิตนั้นอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่สถานะเพื่อสร้างความรู้สึกเหล่านี้ให้กระจายออกไปโดยลำดับในตอนแรกท่านเรียกว่าโอทิสสปรณาคือเจาะจงเจาะจงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เราสร้างความรู้สึกเมตตาได้ง่ายๆแล้วในขณะเดียวกันเสร็จแล้วเราก็ขยายออกไปตามพื้นฐานนะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเป็นลักษณะความรักที่เกิดจากความรักความเมตตาที่เกิดจากความเมตตาสมมติว่าเรารักเพื่อนของเราแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีต่อคนที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนของเราจิตจะกระจายไปเองโดยธรรมชาติของมันแล้วก็เชื่อมโยงกับคนที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนต่อกันตั้ง 2-3 ชั่วมันจะแสดงว่าลักษณะจิตมันก็เดินเข้ามันอย่างนั้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นความรู้สึกที่เป็นสากลแล้วเมื่อเราเจริญเมตตาได้นะครับต่อไปมันก็เป็นกรุณามุทิตาอุเบกขาได้ซึ่งจะกล่าวในเรื่องของพรหมวิหารแต่เราทำจิตประกอบด้วยเมตตาได้อย่างนี้มันก็เป็นการลดปัญหาอากรรมลดความรุนแรงต่างๆที่มีอยู่ภายในสังคมแต่เราพบพุทธศาสนาสุภาษิตสั้นๆโลกโกปัฏฐัมภิกาเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกคือหมายความว่าถ้าคนในโลกอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาแล้วในปัญหาต่างๆมันก็ลดลงไปเยอะแต่ไม่ใช่หมดหรอกครับเพราะว่าจริงๆเราก็มีปัญหาในส่วนตัวเราอยู่เยอะเพียงแต่ว่าปัญหาในแนวของอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยครับที่เกิดความรุนแรงขึ้นไปในสังคมก็จะลดลงไปประการต่อไปก็คืออสุภะเป็นการมองร่างกายตัวเองร่างกายคนอื่นตามปกติกรรมฐานข้อนี้นะครับเราจะได้ยินคำว่ากายคตาสติก็ได้ยินคำว่าอสุภะที่จริงเป็นการมองกายเหมือนกันกายคตาสติจะเน้นที่กายเราดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอาการ32นิสาทยาเด็กเกสาโลมานะครับอันตาตะโจนะฮะก็ให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดไม่สวยงามโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการชุ่มแช่โดยสิ่งปฏิกูลสกปรกทั้งหลายร่างกายเราจะมองในส่วนใดก็ตามนะฮะเพื่ออะไรเพื่อจะถ่ายถอนความกำหนัดในกายตัวเองและเมื่อเราเห็นว่ากายเราเป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูลก็ไม่อยากจะเพิ่มสิ่งปฏิกูลมากขึ้นไปอีกใจก็จะไม่เวคว้าหาสิ่งสนองตอบคือพวกวัตถุกรรมทั้งหลายมาปรนปรือตัวเองอย่างน้อยที่สุดก็ควบคุมพฤติกรรมตัวเองเอาไว้ไม่ให้ถึงกับไปละเมิดศีลข้อกาเมอะไรต่ออะไรนะครับจนถึงการรักษาศีลข้ออภรามได้แล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนใจก็หน่ายคลายกำหนัดในทางเพศ แต่สุภาษณ์นั้นสอนมองคนอื่นเพียงแต่ว่าบางครั้งนะครับเราพบในสัญญา10ในคีริมนุนสูตรพูดถึงอสุภสัญญาแต่ว่ามองที่ตัวเองก็มีนะครับคือมองที่คนอื่นก็มีแต่ว่าเน้นส่วนใหญ่จะมองที่คนอื่นหมายความว่าไปศึกษาจากซากศพทั้งหลายที่อยู่ในสภาพต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตามสภาพของศพที่เป็นอันตรายเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาพิจารณาให้เห็นถึงความปฏิกูลสกปรกของร่างกายเวลามันแตกดับไปต่อเพื่อไม่ให้ใจไปไขว่คว้าปรารถนาซากศพที่เป็นนะครับหมายความว่าจริงๆคนเราก็เป็นซากศพอยู่สองช่วงศพเป็นกับศพตายในขณะนี้เรากำลังเป็นศพตายศพเป็นอยู่แล้วก็ไม่ต่อไรก็จะเป็นศพตายคนนั้นก็ตายเราดูแล้วมันก็ต้องการจะถ่ายถอนความกำหนัดหากข้ามใจไม่ให้เกิดแรงกำหนัดด้วยราคะมากเกินไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็อยู่ระดับศีลกาเมศีลพรามได้ก็จะดีเยอะแล้วคือควบคุมใจไว้ได้ระดับหนึ่งประการต่อไปก็คือมนัสสติธรรมชาติของมนุษย์จะประมาทตลอดครับคือมองอายุตัวเองคล้ายๆจะมีสักร้อยปีจะอยู่ค้ำฟ้าอะไรต่างๆทั้งหลายลองดูการยื้อแย่งการต่อสู้เป็นเจ้าครอบครองสิ่งทั้งหลายโดยไม่ได้มองที่อายุตัวเองนะครับทั้งๆที่ว่าความตายมันแฝงมากับความเกิดมันเกาะติดอยู่กับความเกิดมาตลอดความตายพร้อมจะปรากฏตัวอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้นชีวิตเราจริงๆมันตายอยู่ทุกขณะส่วนต่างๆเซนต่างๆที่ตายไปจากร่างกายของเราก็ตายอยู่ทุกขณะก็เรียกคณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะบางครั้งมันก็มีลักษณะของก็เรียกอาการรับมรณะคือตายในเวลาที่ยังไม่น่าตายบางทีก็ตายในถึงคราวที่จะตายเราก็เห็นภาพเหล่านี้มาตลอดแต่ว่าเขาก็จริงคนก็ประมาทในวัยคือคล้ายๆกับตัวเองยังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ยอมประพฤติปฏิบัติธรรมะรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนค่อยเก็บไว้ตอนเกษียณก็เข้าวัดตอนเกษียณนะครับเป็นความคิดที่สืบต่อมาแต่โบราณเราทำนองคล้ายๆกับชีวิตเราจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้ตลอดแต่จริงๆแล้วชีวิตเราก็ตายอยู่ทุกวัยอย่างที่เราเห็นภาพของชีวิตมันก็เหมือนกับแสงเทียนที่เราจุดขึ้นตามปกติแล้วไขหมดไส้หมดเทียนก็ดับแต่ก็จริงเราจะเห็นว่าบางทีไส้ยังอยู่ไขหมดมันก็ดับบางทีไขยังอยู่ไส้หมดมันก็ดับบางทียังอยู่ทั้งสองอย่างถูกลมพัดมันก็ดับได้เพราะฉะนั้นเอาก็จริงชีวิตจะมีลักษณะอย่างนั้นเป็นการย้ำเตือนให้คนดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทและสามารถผ่านการเวลาไปยังมีสาระแก่นสารเป็นเนื้อหาสาระที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าคนประมาทแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วคนที่ไม่ประมาทแม้จะตายแล้วก็เหมือนกับมีชีวิตอยู่แล้วจากนั้นเมื่อเจริญไปจนถึงผ่านความสงบจะอารมณ์อะไรก็ตามนะครับที่จริงก็เป็นการเสนอให้เลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้หรือเมื่อจิตใจสงบมีสมาธิเกิดขึ้นเป็นขณะความสงบเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเรียกอุปจารสมาธิจนสงบมันคงหนักแน่นเขาเรียกอัปปนาสมาธิคือแน่วแน่แล้วจิตจะเข้าถึงฌานคือความสงบที่ลึกลงไปโดยลำดับเป็น4จังหวะจากนั้นมาเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเพราะอาศัยความสงบมันจะยกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนะครับที่ปรากฏแก่จิตขึ้นมาดูก็เห็นเป็นกระบวนการเกิดดับตามไตรลักษณ์ที่เราเรียนในตอนต้นๆนะครับ แล้วก็ในที่สุดปัญญาที่มันเกิดขึ้นวิเคราะห์วินิจฉัยสิ่งเหล่านั้นเข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นของสวยงามจริงหรือเป็นสุขจริงหรือว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆแต่แล้วเป็นกระบวนการของสิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและในสุดใจมันก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เดินไปสู่การบรรลุมรรคผลไปโดยลำดับนะครับเป็นพัฒนาการทางจิตที่ใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักเดี๋ยวมาความมาเดินไปตามศีลสมาธิปัญญาตอนเป็นสมถะก็คือเรื่องสมาธินะครับตอนยกขึ้นพิจารณาก็เป็นปัญญาตอนเบื้องต้นที่จะประพฤติปฏิบัติก็เป็นศีลเพราะฉะนั้นเป็นอาการของศีลสมาธิปัญญาแนวตรงนี้ถ้าเราดูบางทีมันก็ไม่ต้องเป็นต้องสมาทานอะไรคล้ายๆกับพยัสสะคล้ายกับพยัสสะถ้าลองดูพยัสสะไม่ได้สมาทานศีลอะไรนะครับคือนั่งถึงพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแต่ในขณะนั่งความสำรวมมันก็เป็นศีลแล้วจิตจดจ่ออยู่กับธรรมเทศนาที่ทรงแสดงก็เป็นสมาธิแล้วปัญญาที่ยกขึ้นพิจารณามันก็เป็นวิปัสสนาแล้วเสร็จแล้วท่านก็บรรลุมรรคผลอย่างที่เราทราบกันอย่างที่เรียนมาในพุทธประวัติ วันจตุรารักกรรมฐานจึงแสดงว่าเป็นธรรมะที่พึงประพฤติปฏิบัติแต่ส่วนจะเริ่มจากข้อใดนะครับก็เป็นเรื่องของคนเหล่านั้นหมายความว่าตัวเองมีอัธยาศัยโน้มน้าวไปทางด้านใดก็ให้ศึกษาประพฤติปฏิบัติในแนวนั้นประการต่อไปคือพรหมวิหาร4ตรงนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าสังคมเราที่มีปัญหาก็คือขาดแคลนพรหมวิหารกับมากไปด้วยอคตินะครับเอาจริงๆเท่านั้นเองฮะที่เราพูดเรื่องการบริหารงานบุคคลข้าราชการเป็นหัวหน้าอะไรต่ออะไรก็คือให้มีพรหมวิหารต่อคนและอย่ามีอคติเท่านั้นถ้าเรางดเว้นตรงนี้ได้นะครับปัญหาต่างๆที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญหาสังคมก็จะลดลงไปเมตตาก็อย่างที่กล่าวแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเมตตาที่สร้างความรู้สึกโดยพื้นฐานทั่วไปหมายความเป็นเรือนใจเป็นหลักใจของคนมีความรู้สึกเป็นมิตรกับบุคคลทั้งหลายคือมองคนทั้งหลายในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่กว่าจะขยายไปได้ก็พยายามไปเรื่อยๆนะครับและในขณะเดียวกันเราก็เรียนมาในสารานิยธรรมข้างต้นที่บอกว่าเมตตาไม่ใช่อยู่ภายในใจเฉยๆแต่ต้องออกมาเป็นรูปธรรมเป็นการกระทําเป็นคําพูดไม่จะทําอะไรกับใครก็ตามให้ทําด้วยเมตตาจะพูดอะไรกับใครถึงใครก็ตามให้พูดโดยเมตตาเราแสดงว่ามีเมตตาจิตตั้งต่อหน้าและรับหลังในสารานิยธรรมท่านจะเห็นว่าแม้แต่ในที่6ที่เป็นการพูดของเป็นการสอนหน้าที่ของบาสกบาสิกาที่จะต้องมีต่อพระภิกษุสามเณรก็สอนเมตตาทางกายทางวาจาทางใจเหมือนกันทั้งต่อหน้าและรับหลังเป็นความรู้สึกเป็นมิตรรู้สึกไมตรีต่อกันแล้วก็ความรู้สึกตรงนี้ครับบางครั้งบางคราเราอาจจะมองเหมือนกับเมตตาแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับความรู้สึกอย่างหนึ่งคือความรักเรียกกามราคะความราคะคือต้องการการตอบสนองความต้องการของตนในทางเพศแต่มีลักษณะทนุถนอมคนที่เรารักเหมือนกันนะครับทนุถนอมหวงห่วงแล้วก็บางทีก็หึงไปเลยนะก็แล้วแต่ก็ถ้ามีการตอบสนองความต้องการของตนความรักมันก็คงอยู่ครับถ้าไม่มีการตอบสนองจะโกรธนะครับจะโกรธจนถึงอาจจะทำลายคนที่เราบอกว่าเรารักแต่เราดูแล้วคล้ายๆยังเมตตาจริงมันไม่ใช่เมตตามันเป็นข้าศึกต่อเมตตาแต่ข้าศึกแฝงที่ดูแล้วดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ประการต่อไปประณีตขึ้นหน่อยหนึ่งคือเปรมะที่แปลว่าความรักความรักนั้นค่อนข้างทนุถนอมประณีตประนอมประสานประโยชน์พอสมควรแต่ต้องการการตอบสนองเหมือนกันครับถ้าไม่ตอบสนองก็โกรธเพราะตรงกันข้ามกับรักก็คือโกรธอีกแนวหนึ่งเขาเรียกว่าเกหสิตะเปมะความรักในฐานะเป็นครอบเป็นครัวนะมีความเป็นเพื่อนค่อนข้างสูงสามีภรรยาอาจจะอยู่กันไปแกนๆอย่างนั้นเองเพราะว่าเป็นเห็นแก่ลูกเห็นแก่ครอบครัวเห็นแก่วงศาคณะญาติแต่ว่าจะหนักไปทางเพื่อนไม่เน้นไปในทางเพศเท่าไหร่นะครับไม่เน้นไปในทางเพศเท่าไหร่แต่ว่าหึงเหมือนกันนะครับหึงเหมือนกันหวงเหมือนกันหมายความว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดนอกใจตัวเองก็จะเกิดโทสะเช่นเดียวกันเพราะงั้นตรงนี้เราดูแล้วคล้ายๆเมตตาแต่มันไม่ใช่เมตตาเพราะว่าถ้าไม่ตอบสนองความต้องการของตนเราจะเกิดโทสะนะแล้วถ้าหากว่ามีการตอบสนองก็จะเกิดความรักต่อไปได้เรื่อยๆในขณะเดียวกันถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปจะเกิดความโศกคือความร้องโหยร้องไห้เสียอกเสียใจอะไรแต่ไรแต่ที่คนซึ่งตนรักพรากจากไปเนี่ยแต่ถ้าเป็นเมตตาแล้วเนี่ยมันเรามุ่งอภิบาลเขาเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรแต่เราคิดเราจะให้อะไรจะสงเคราะห์อนุเคราะห์อะไรอย่างไรแก่เขาแล้วถ้าทำได้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการเราก็เกิดมุทิตาถ้าไม่เป็นไปตามเราต้องการก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็เกิดอุเบกขานะครับซึ่งเป็นพรหมวิหารอีกข้อหนึ่งประการต่อไปกรุณานั้นจะมีคนสัตว์ที่ประสบปัญหาเป็นอารมณ์หมายความว่าคนสัตว์ที่ประสบทุกข์ภัยโรคอะไรต่างๆต่างเรามีความรู้สึกเมตตาต่อเขาเป็นพื้นฐานก็ต้องการจะช่วยบำบัดความทุกข์เหล่านั้นแก่เขาเราก็แสดงความกรุณาออกมาแต่ต้องพูดด้วยกายไม่ใช่ต้องทำด้วยกายต้องพูดด้วยวาจาด้วยนะครับแล้วก็สร้างความรู้สึกด้วยใจแต่ในขณะเดียวกันพวกกรุณาเนี่ยครับมันก็มีค่าสึกกล้าอยู่อย่างหนึ่งก็คือความโศกเราจะเห็นว่าบางทีเราช่วยใครแล้วก็เกิดช่วยไม่ได้นะฮะเราจะโศกเราจะร้องห่มร้องไห้เสียใจ หรือไม่งั้นก็มีข้าศึกที่ตรงกันข้ามคือความเบียดเบียนนะเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกอย่างหนึ่งที่อาศัยการกินนอนกลัวอย่างที่ว่านะครับมันมีความคิดในทางเบียดเบียนเพราะบางทีเวลาใครประสบความวิบัติเดือดร้อนถูกกล่าวหาประสบปัญหาอะไรต่างๆส่วนมากแล้วเราจะซ้ำเติมมีลักษณะซ้ำเติมเป็นกลุ่มรุมเป็นหมามูอะไรต่ออะไรแบบธรรมชาติทั้งหลายเพราะถ้าเราเกิดกรุณามันก็ขจัดความคิดในทางเบียดเบียนออกไปได้เมตตานั้นจะทำหน้าที่ขจัดความโกรธความพยาบาทความรักดังกล่าวแล้วถ้าเป็นกรุณาจริงก็จะไม่เกิดความสุขเมื่อนอกวิสัยที่เราจะช่วยเขาเช่นเขาช่วยแล้วช่วยไม่รอดคนตกน้ำเราก็พยายามช่วยแล้วนะครับช่วยสุดฤทธิ์แล้วปรากฏว่าช่วยไม่รอดเราก็ไม่โศกนะครับก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาเราก็ทำใจเป็นอุเบกขาได้นะครับคืออุเบกขานั้นจะเป็นเรือนพักตลอดหมายความถ้าทำไม่ได้ถ้าเมตตาไม่ได้มุติกรุณาไม่ได้มุติตาไม่ได้เราจะเป็นอุเบกขาตลอดมุติตาคือการทำใจพลอยชื่นชมยินดีเมื่อคนอื่นประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้ลาภได้ยศได้สุขได้สรรเสริญนะครับได้สรรเสริญได้รับความสุขเราก็จะมุติตากับเขาซึ่งตามปกติแล้วจะทำยากเพราะอะไรเพราะว่าคนเรานั้นมีความริษยาเป็นพื้นฐานคนเราถ้าไม่รักจริงๆเนี่ยเราจะมุติตายากเพราะอะไรเพราะว่าคนอื่นได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญเราจะริษยาเพราะเราอยากได้เสียเองแต่ถ้าเรามีพื้นฐานเมตตาต่อตัวคนนั้นอยู่พอเขามีความเจริญก้าวหน้าได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้รับความสุขเราก็เกิดมุทิตากับเขาแทนที่จะริษยามันก็ขจัดความริษยาไปได้แต่มุทิตาอย่างหนึ่งที่เป็นแบบแผนในสังคมต่างๆนะท่านจะเห็นว่าส่วนมากแล้วไปแสดงกับผู้หลักผู้ใหญ่แสดงกับผู้หลักผู้ใหญ่มันมีไม่น้อยที่ใจมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกอุณยะคือต้องการมีส่วนแบ่งการมีส่วนร่วมวันเกิดของท่านเราก็ไปแสดงมุทิตานำอะไรแต่ลอยไปก็นึกว่าคงมีของชำร่วยอะไรแจกถ้าไม่มีของแจกแล้วจะงุนงิดแล้วจะเกิดโกรธอุ้ยงานทั้งใหญ่ไม่เห็นแจกอะไรเลยเห็นไหมอันนี้ที่จริงไม่ใช่มุทิตาครับเป็นการต้องการมีส่วนร่วมในการได้ลาภยศสรรเสริญความสุขของบุคคลผู้นั้นเพื่อนถูกสละกินแบ่งก็ไปเลยนะฮะไปแสดงความยินดีแต่ว่าคิดหมายว่าเพื่อนต้องเลี้ยงอ่ะพอไม่เลี้ยงเลยโกรธเลยเห็นไหมไม่ได้ตามที่ตัวเองจะเกิดโทสะขึ้นมาคือเราจริงๆเราต้องการมีส่วนร่วมมุทิตาจิตจริงๆยังทำยากนะครับมุทิตาจิตจริงๆยังทำยากเพราะทำในฐานะแสดงความชื่นชมกับเขาตอนนั้นเราไม่ต้องการมีส่วนร่วมเราไม่ต้องการที่จะริษยาอะไรใครแต่ก็มองเห็นว่าเมื่อเขาได้ดีมีสุขเราก็ชื่นชมยินดีกับเขาเป็นอนุโมทนานะครับแบบอนุโมทนาทำบุญอย่างอนุโมทนาอุเบกขานั้นเป็นความวางเฉยวางเฉยไม่ใช่เฉยซื่อบื้อนะครับแต่ว่ามีเหตุมีผลว่ามันนอกวิสัยเป็นเรื่องนอกวิสัยเราแผ่เมตตาไปแล้วคนก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นเราช่วยแล้วก็ประสบปัญหาเราช่วยแล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้เรามุทิตากับเขาแล้วแต่เขาก็ไม่เป็นไปตามที่เรามุทิตาเราก็ทำใจเป็นอุเบกขานะไม่ได้ลำเอียงไปเพราะความรักก็ดีความชังก็ดีความกลัวก็ดีความหลงก็ดีคือไม่ไปตามอำนาจของอคติอุปมาง่ายๆนะครับมันเหมือนกับแม่มีลูก4คนหรือว่าลูกคนเดียวก็ได้นะฮะลูกอยู่ในครรภ์เนี่ยแม่จะมีความรู้สึกเมตตาปรารถนาลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดีๆทั้งนั้นเลยพอดีคลอดออกมาลูกพิการแม่จะเกิดกรุณาสงสารลูกคลอดออกมาลูกสมบูรณ์สวยงามอายุวัยต่างๆสมบูรณ์แม่จะเกิดมุทิตาชื่นชมยินดีต่อลูกแล้วก็ลูกคนลูกป่วยนะฮะแม่จะเกิดกรุณาลูกหายป่วยแม่จะเกิดมุทิตาลูกปกติตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานได้แม่จะเกิดอุเบกขาหรือลูกประสบผลกรรมของตัวเองนอกวิสัยที่จะช่วยอะไรได้นะฮะแม่ก็ทำใจเป็นอุเบกขาหรือจะเทียบด้วยเรือนด้วยบ้านนะครับมันจะเห็นว่ามันเหมือนกับบ้านทั้งหลังนี่เหมือนกับเมตตาเราจะต้องดูแลทุกส่วนของบ้านกรุณาเหมือนกับห้องน้ำห้องอาหารที่เราใช้เวลามีปัญหาห้องน้ำกับห้องอาหารเราสังเกตเราใช้ในกรณีที่มีปัญหามุทิตาเหมือนกับห้องรับแขกที่เราใช้ตอนรับแขกเบิกบานเพลิดเพลินบันเทิงกันอุเบกขาคือห้องนอนนะครับห้องนอนดูแลบ้านเรียบร้อยแล้วอาบน้ำท่าเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วแขกกลับแล้วโทรทัศน์ปิดแล้วนะก็นอนเลยจบเป็นการปรับใช้ไปตามกรณีนะครับธรรมะ4ข้อจริงแต่ใช้ทีละ1ข้อ ี่ยวข้องกับบุคคลพูดง่ายๆว่าเมตตานั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์กรุณานั้นมีสัตว์ประสบปัญหาเป็นอารมณ์มุทิตามีสัตว์ที่ประสบความสำเร็จความดีงามต่างๆเป็นอารมณ์เบกขามีสัตว์ประสบผลกรรมเป็นอารมณ์ก็แสดงว่าอุเบกขาจึงเป็นเรือนหลักที่เป็นที่พำนักของใจของเราแล้วก็จะขจัดความรู้สึกที่เป็นอคติเป็นธรรมะที่รู้กันแพร่หลายครับแต่ปฏิบัติยากที่สุดเพราะสังคมเราเป็นสังคมที่อคติจะมีความลำเอียงจะอะไรแล้วแต่ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของคนอยู่ที่คนของใครค่าของคนอยู่ที่คุณมีเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะอคติค่าของคนอยู่ที่คนของใครก็ลำเอียงโดยฉันทาคติหรือโทสาคติแล้วค่าของคนอยู่ที่คุณมีเท่าไหร่ก็อยู่ที่โลฉันทาคติคืออยากได้ให้มากๆหน่อยก็ได้นี่ก็คือลักษณะของความคิดการกระทำที่เป็นอคติคือความลำเอียงประการต่อไปปัฏฐานะปัฏฐานะแปลว่าความเพียรที่เป็นโครงสร้างใหญ่เลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามองดูให้ดีนะฮะท่านจะเห็นว่าเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยร่างกายเรามันมีสิ่งที่เป็นเชื้อโรคไม่ดีอยู่ในร่างกายก่อนนะในขณะเดียวกันเราก็รับเชื้อจากข้างนอกทำยังไงอย่าให้ร่างกายเราปลอดโรคเราก็คือป้องกันในส่วนที่เป็นเชื้อไม่ให้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็บำบัดส่วนที่อยู่ข้างในก็ทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพพลานามัยดีแต่ตรงนี้จะเน้นไปที่จิตใจนะครับหมายความว่าจิตใจเรานั้นมีเชื้อกิเลสอยู่ภายในด้วยแล้วก็รับเชื้อกิเลสในแต่ละวันเยอะเลยคือทำยังไงจะป้องกันกิเลสเหล่านี้ได้ป้องกันความชั่วเหล่านี้ได้แล้วก็จัดความชั่วที่มีอยู่ก่อนได้ในขณะเดียวกันเชื้อความดีเราก็มีอยู่เยอะความดีงามทั้งหลายนะครับคนธรรมธาตุธรรมธาตุเนี่ยเราก็มีธรรมะเป็นเชื้ออยู่เยอะคือทำยังไงจะเพิ่มพูนธรรมะเหล่านี้ให้ขึ้นมาให้มีขันติเพิ่มขึ้นมีสติเพิ่มขึ้นมีริเพิ่มขึ้นอุตตปะเพิ่มขึ้นนะเป็นภาวนาคือทำให้เพิ่มขึ้นทำมีขึ้นทำให้เป็นขึ้นแล้วถ้ามีแล้วก็พยายามรักษาไว้นะเหมือนกับภูมิต้านทานโรคที่เราเสริมสร้างสุขภาพเราแล้วก็รักษาภูมิต้านทานโรคสุขภาพพลังในตรงนั้นร่างกายเราก็แข็งแรงจิตใจก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันเพราะงั้นจึงทรงใช้คำว่าปัฏฐานคือความเพียรที่เป็นหลักทุกเรื่องนะครับอะไรก็ตามเพราะผลทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นโดยการใช้ความเพียรพยายามมันจะเรื่องของการดลบันดาลดังนั้นสอนข้อแรกก็คือสังวรประทานเพียรระวังป้องกันไม่ให้บาปไม่ให้กุศลไม่ให้กิเลสไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรามีการวิเคราะห์ตรวจสอบถึงสิ่งไม่ดีไม่งามที่มีอยู่แล้วภายในใจก็ใช้ความพยายามที่จะลดที่จะละให้จางไปคลายไปบรรเทาไปลดความรุนแรงของกิเลสของอารมณ์เหล่านั้นในส่วนของความดีที่ยังไม่มีหรือมีน้อยก็พยายามไม่มีขึ้นให้เพิ่มขึ้นให้มีปริมาณมากขึ้นจนเป็นภูมิจิตเป็นฐานจิตเป็นภูมิจิตสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะฮะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่มันเกิดแล้วก็ไม่ให้เป็นเชื้อมาทำลายคล้ายๆกับน้ำที่สะอาดสิ่งสกปรกตกลงไปมันก็สลายได้นะครับแต่ว่าปริมาณน้ำต้องมากกุศลและธรรมทั้งหลายจะมีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นสมมติเรามีเมตตาเนี่ยครับเมตตาคนก้าวร้าวคนเกกะบุญวายอะไรเราก็ให้อภัยอดทนไม่ถือสาความสั่งเขาเถอะไม่เป็นไรปล่อยเขาไปนะเราจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยและจิตใจเราก็จะไม่มีปัญหาในการเก็บความโกรธความไม่พอใจเอาไว้แล้วก็พยายามรักษาความดีเหล่านี้ไปเรื่อยๆพระเจ้าทรงสอนแบบทำศึกสงครามนะครับหมายความให้บุคคลปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรอย่างต่อเนื่องในการป้องกันบาปในการละบาปเมื่อป้องกันบาปได้ระดับใดละบาปได้ระดับใดก็รักษาจุดเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็พยายามต่อไปคล้ายๆกับศึกสงครามนะครับชนะแล้วก็ยึดพื้นที่เอาไว้แล้วก็รุกต่อไปชนะแล้วก็รุกพื้นยึดพื้นที่เอาไว้รุกต่อไปจนกว่าจะเอาชนะได้เด็ดขาดการเพิ่มพูนความดีก็ทรงใช้ลักษณะอย่างนั้นซึ่งท่านจะเห็นว่าโดยโครงสร้างก็คือการป้องกันการบำบัดการบำรุงการรักษาพูดถึงประเทศก็ได้พูดถึงตัวก็ได้พูดถึงอะไรก็ได้นะจะมีโครงสร้างหลักอยู่คือเรื่องความชั่วกับความดีเรื่องสิ่งที่เป็นคุณกับสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นโทษก็ป้องกันกับขจัดหมายความยังไม่เกิดก็ป้องกันที่เกิดแล้วก็ขจัดสิ่งที่เป็นคุณก็เพิ่มพูนขึ้น แล้วก็รักษาเอาไว้มันก็มีป้องกันบำบัดบำรุงรักษาที่เราเจอบ่อยๆนะครับนี่ก็เป็นธรรมะที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเฉพาะตัวความเพียรนะครับเราจะเห็นว่ามันก็มีในโครงสร้างของอิทธิบาทมันก็ใช้ปัญญาพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษแล้วก็ป้องกันแล้วก็บำบัดบาก็ใช้ความพยายามอาจารย์ท้าววิริยะจิตตะมังสามีความมุ่งมั่นนะครับและมีการตรวจสอบอยู่ตลอดระยะเวลาเพราะงั้นก็เป็นกระบวนการธรรมะที่ปฏิบัติสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันก็เรียกรวมว่าเป็นประธานแล้วก็เมื่อทำได้จริงๆท่านจะเห็นว่าอันนี้คือแนวการสอนแนวการสอนนั้นจะสอนหลายวิธีวิธีนี้วิธีเต็มรูปคือ4วิธีนะมีการป้องกันมีการบำบัดเป็นการบำรุงรักษาอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการละบาปบำเพ็ญบุญเห็นไหมเราพูดเรื่องละบาปบำเพ็ญบุญอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องพูดบำเพ็ญบุญเลยนะพูดบำเพ็ญบุญก็พูดแบบกินอาหารกินอาหารไม่ต้องพูดเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปอาหารจะขจัดสาเหตุของความหิวแล้วตัวความหิวก็สงบมีความอิ่มเพิ่มขึ้นเหตุของความหิวลดลงความหิวลดลงแล้วถึงจุดหนึ่งก็อิ่มเต็มที่เหตุความหิวก็หมดความหิวก็หมดแล้วก็มีแต่ความอิ่มเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยมันอาหารเป็นตัวทำหน้าที่ให้ธรรมะที่เราจะเจริญเข้าไปอย่างเนี้ยอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเมตตาข้อเดียวเนี่ยครับเมตตาข้อเดียวศรัทธาข้อเดียวมันกระจายเข้ามาได้เองไปเยอะแยะไปหมดเลยเมตตาข้อเดียวเป็นศีลครบหมดทั้ง5ข้อเป็นพลังจิตเป็นกำลังของจิตที่มันเกิดขึ้นแนวที่เคยยกตัวอย่างในความเหมือนกับปลูกพืชนะครับนึกถึงการปลูกพืชเอาไว้แล้วจะเกิดความเข้าใจในภาคของการประพฤติปฏิบัติประการต่อไปเป็นการพูดแนวกรรมฐานเหมือนกันครับพูดถึงอนุสติคือการตั้งสติตามระลึกย้อนระลึกหวนระลึกหรือระลึกอยู่ในขณะนั้นๆคำนี่จะใช้ต่างกันข้อแรก3ข้อแรกเลยนะครับพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติจากโครงสร้างเดิมที่เรียนถวายไว้ในตอนต้นที่เราพูดเรื่องพุทธานุสติตะกี้เนี่ยครับหมายความว่าชั้นแรกก็สาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณชั้นที่2ก็เอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทใดบทหนึ่งขึ้นมาบริกรรมนั่นเช่นพุทโธธัมโมสังโฆอะไรต่ออะไรเนี่ยครับบริกรรมให้จิตมันเกาะอยู่กับสิ่งเดียวนั้นชั้นที่3ก็ยกเอาพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณขึ้นมาคิดพินิจพิจารณาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจจนจิตเกิดศรัทธาภาษาท่าเกิดความเลื่อมใสคล้ายๆกับเราคุณของแม่มาคิดคุณของพ่อมาคิดนะครับจิตเราจะสัมผัสเองเราจะเห็นความดีงามของพ่อของแม่เองแล้วจากนั้นก็จะเอาสิ่งดีงามต่างๆเป็นปฏิปทาของท่านเนี่ยมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเพื่อสัมผัสด้วยจิตใจของเราเองนะครับศรัทธาภาษาทะความเลื่อมใสก็จะเกิดขึ้นในคุณพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็พูดอย่างนั้นนะครับที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับโดยเนื้อหาสาระพระรัตนตรัยก็คือปัญญาบริสุทธิ์แล้วก็ความเมตตากรุณาเป็นสิ่งสัมผัสจะเหมือนกันจะพูดพระพุทธก็ได้พระธรรมก็ได้ผสมก็ได้นะครับแล้วประการต่อไปก็คือศีลานุสตินะครับคือการตั้งสติระลึกถึงศีลของตนคำว่าศีลนั้นหมายถึงว่าก็แล้วแต่เรารักษาศีลอะไรครับเช่นว่าพระเราเนี่ยตรวจสอบดูศีลตั้งแต่ทำปฏิโมกมาไปชำระศีลบริสุทธิ์แล้วก็ดูตั้งแต่ต้นมาเลยนะครับว่าเรามีศีลบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็แก้ไขปรับปรุงนะแสดงอาบัติทำคืนอาบัติอะไรต่ออะไรพอเห็นความบริสุทธิ์แล้วมันจะเกิดปีติประโมทขึ้นพอปีติสภาพจิตเนี่ยมันจะเดินนะครับท่านลองสังเกตว่าคล้ายๆเราได้อะไรฮะได้อะไรเกิดดีใจมากเลยบางทีตัวลอยเลยตัวลอยเสร็จแล้วพอถึงจุดหนึ่งนี่จิตมันจะสงบลงแล้วมองสิ่งที่เราได้นะมองสิ่งที่เราได้ด้วยความชื่นชมจิตมันจะสงบกับสิ่งที่เราได้มันก็เป็นอาการของเขาเรียกว่าปัสสัทธิปัสสัทธิคือสงบกายสงบวาจาใจมันก็สงบอยู่ตรงนั้นแล้วจะกลายเป็นตัวสมาธิจิตมันจะนิ่งจิตจะนิ่งจิตมันจะเดินไม่ได้ความนิ่งมีความสงบเป็นชั้นๆอย่างที่เรียนถวายก็กลายมาเป็นเขาเรียกเป็นฌานจะถึงฌานถึงฌานต่อจากนั้นก็จะเกิดปัญญาขึ้นพินิจพิจารณาได้เจริญวิปัสสนานะฮะก็ไปได้ทั้งหมดศีลานุสติแล้วก็จาคานุสติมีลักษณะอย่างเดียวกันนึกถึงเสียสละบริจาคของเราได้เสียสละเราได้ให้ทานเราสงเคราะห์เราได้แบ่งปันอะไรต่ออะไรมาแล้วก็นึกย้อนลึกถึงความดีนะมันเกิดปีติประโมทขึ้นที่เวลาชีวิตเราได้ใช้ไปในลักษณะสร้างสรรค์พัฒนาอย่างนั้นเป็นการส เสริมสร้างคุณภาพจิตใจของเรามีความสงบประณีตมากยิ่งขึ้นเราเกิดปิติประโมทแนวนี้คือจะแนวเกิดปิติประโมทมันจะเดินถึงเราจะพบในโพชฌงค์ต่อไปนะครับเอามาคิดก่อนก็ที่จริงก็แบบเดียวกับคิดพระพุทธคุณนะพระพุทธคุณนั้นคิดแล้วเราเกิดศรัทธาประสาทะเพราะว่าคิดจากองค์พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณไม่ใช่คิดจากเราแต่ว่าศีลจาคะนั้นคิดจากตัวเราเองคิดจากการกระทำของเราเองแล้วเราเกิดปิติประโมทมีความภาคภูมิใจข้อสำคัญเราต้องเห็นนะครับถ้าไม่เห็นเช่นสมมติเราดูศีลเราก็โอ้โหศีลเละหมดเลยมันก็ไม่เกิดปิติประโมทเกิดวิปฏิสารเลยนะครับมันเหมือนกับมีการประรบถึงคนทำชั่วทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้คอร์รัปชันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถ้าเรามองเห็นว่าเราไม่คอร์รัปชันเนี่ยเราจะภาคภูมิใจเราจะเกิดความมั่นใจเราเกิดสงบใจแต่ถ้าเราคอร์รัปชันเราก็สงบไม่ได้นะครับมันเกิดสมาธิไม่ได้แล้วก็สิ่งเหล่านั้นคือต้องเป็นความดีนะครับความดีที่เรามีจึงเอามาระลึกได้นะครับถ้ามีไม่มากพอแล้วก็จะมีปัญหาในการระลึกศีลจาคานุสติแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเทวตานุสติการตั้งสติระลึกถึงเทวดาที่เป็นตัวตนฮะเทวดาที่เป็นตัวตนอันนี้เราก็ต้องมีความรอบรู้ในเรื่องเทวดาแล้วก็รู้ธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาที่ทรงแสดงสั่งสอนเอาไว้เช่นหิริโอตตัปปะแล้วก็ศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญานะครับหรือกุศลกบฏ10หรือแม้แต่พรหมวิหาร4นะครับพรหมวิหาร4นี่เป็นพรหมไปเลยเราก็ตรวจสอบดูธรรมะเหล่านี้ว่าเรามีอยู่ภายในใจเราหรือไม่นะครับถ้าเราเห็นคุณธรรมเหล่านี้เราก็ภูมิใจว่าเราเป็นเทวดาโดยใจร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเราก็เป็นเทวดาแล้วก็ภูมิจิตที่เป็นเทวดาหรือมีเทวธรรมอยู่ภายในจิตปัจจุบันมันเป็นการส่องอนาคตปัจจุบันชั้นใดอนาคตก็ชั้นนั้นอนาคตชั้นใดปัจจุบันก็ชั้นนั้นเป็นเครื่องส่องซึ่งกันและกันก็ทำให้เรามั่นใจว่าเราตายไปแล้วเราจะบังเกิดเป็นเทวดามันจะเกิดปีติประโมทขึ้นนะก็เดินในแนวปีติประโมทเช่นเดียวกันประการต่อไปก็เทวดานั้นเขาจะพูดไว้3ประเภทนะครับเทวดาเนี่ยเทวดาประเภทหนึ่งก็คืออุปัตติเทพเทวดาโดยกำเนิดคือเกิดมาเป็นเทวดาเลยครับพวกเทวดานี้ไม่ทิ้งร่างนะครับหมายความว่าโผล่พรวดขึ้นมาก็เป็นวิญญาณกุโตเลยแล้วก็ตายก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยคือมันไม่มีร่างร่างกายมันไม่เป็นสสารวัตถุนะครับสสารวัตถุแต่มันละเอียดคือมันละลายหายไปเลยผมยังมองว่าถ้าเราศึกษามนุษย์ต่างดาวแบบฝรั่งนะครับเราจะเห็นว่าฝรั่งเมื่อก่อนมนุษย์ต่างดาวไม่มีลักษณะอย่างนี้เทวดาฝรั่งเมื่อก่อนมันมีปีกนะครับเดือนนี้เทวดาฝรั่งไม่มีปีกแล้วคือแสดงว่าเขาก็ศึกษาค้นคว้าได้ไปเยอะแล้วก็มนุษย์ต่างดาวของเขาพอตายป้าหายปุ๊บทันทีเลยก็แสดงว่าไปเชื่อมโยงกับความรู้เรื่องเทวดาในพุทธศาสนาที่ท่านแสดงไว้ว่าเทวดานั้นเป็นรัศมีเป็นแสงนะมีแสงเป็นรัศมีมีรัศมีในตัวของตัวเองแล้วก็ปรากฏระยะสั้นๆแล้วก็หายไปเวลาตายเวลาจุติก็ดับไปเลยนะไม่มีซากศพทิ้งเอาไว้ให้คนอื่นยุ่งยากต่อไปเพราะงั้นเทวดาประเภทนี้เรียกอุปัตติเทพแล้วก็สมมติเทพเทวดาโดยสมมติเช่นสถานภาพของราชวงศ์ราชบัลลังก์อะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเทวดาในหมู่มนุษย์กลุ่มนั้นนะครับก็มนุษย์ก็ยอมรับเป็นเรื่องสมมติกันนะครับอีกแนวหนึ่งเป็นเทวดาโดยธรรมหรือโดยความบริสุทธิ์เน้นที่ตัวพระอรหันต์เป็นหลักแล้วก็หมายความว่าคนเราที่มีหิริมีกุศลกำบท10มีธรรมะ5ประการอย่างที่ว่านะครับก็ทำให้เราเป็นเทวดาด้วยใจของเราแล้วเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเกิดปีติประโมทขึ้นมาประการต่อไปก็คือมนัสสติอย่างที่ว่าไว้แล้วนะครับคือตั้งสติระลึกถึงความตายที่จะมีต่อตัวเองและจะมีต่อบุคคลอื่นเพื่อให้ใช้ชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาททั้งในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคมีสติระลึกรู้ทันอยู่ตลอดระหว่างชีวิตกับความตายเห็นใครตายสัตว์ตายสิ่งตายก็เอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังนัตติโตท่านจะเห็นว่าก็แนวปิณาปัจเจกขณะปิณาปัจเจกขณะทั้ง5ข้อเนี่ยครับ4ข้อเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์สามัญชนหรือพระญาติบุคคลเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องพลัดพรากสูญเสียก็ถือว่าเป็นกติธรรมดา แล้วก็ใช้วันเวลาผ่านไปด้วยความไม่ประมาทประการต่อไปก็คือกายคตาสติอย่างที่ว่าไว้แล้วนะครับก็ดูกายแยกกายออกไปเป็นอาการ32ที่เราสาธยายพระสมัยนี้ไม่ค่อยได้สาธยายนะครับสมัยโบราณเนี่ยเขาเอามาสวดเลยครับสวดสาธยายอธิมัสมิงกาเยเกซาโลมานาคาดันตาตาโจมังสังนารูอติอติมินจังวกังหาดยังยกนังเปียกังอะไรแต่ละก็ว่าไปเรื่อยมาจนถึงมันสมองสาธยายแล้วก็พิจารณาตามไปนะฮะเพื่อให้เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในกายตัวเองแล้วก็กายบุคคลอื่นแท้จริงเราร่างกายของเราก็เหมือนกับถุงสมัครใส่ขอรับของสารพัดเลยนะครับพอเทถุงออกมามันก็เละเทะออกมาเยอะเยอะหมดเลยร่างกายเราก็มีลักษณะอย่างนั้นก็จะทำให้มองชีวิตโดยการผ่อนคลายความกำหนัดความเพลิดเพลินยินดีในกายตนและกายบุคคลอื่นลงไปเป็นการครองชีวิตด้วยความรู้ความเข้าใจเหตุผลของชีวิตแล้วก็สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงสอนบอกว่าสุเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการอุราชรสที่พวกคนเราคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่มันก็เราก็อยู่ด้วยความรู้โดยไม่คล่องไม่ติดไม่ไปวุ่นวายไปเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านี้มากเกินไปประการต่อไปคืออนาปานสติการตั้งสติระลึกรู้ดูลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็ท่านก็จะเริ่มกับประทานเป็นสูตรที่พูดถึงรูปแบบวิธีการมันเกี่ยวกับสรีระวิทยาของเรานะครับคือหมายความมันมีการท่านั่งนั่งคูบันลังตั้งกายให้ทรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเข้าไปสู่ที่สงัดนะสงัดแล้วก็ตัดความกังวลความคิดถึงเรื่องอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามนะครับออกไปแล้วก็อาศัยการมองลมหายใจเข้าออกมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรดูที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกยาวสั้นก็ตามมันเป็นธรรมชาติของมันนะเราก็ดูตามที่มันปรากฏในขณะนั้นน้ำไหลเราก็ดูน้ำไหลไฟสว่างก็ดูไฟสว่างใบไม้เราก็ดูใบไม้บอลลมเราก็ดูลมหายใจสงบอยู่กับลมแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของลมเดี๋ยวดูกันหายใจเข้าออกนะครับบางทีลมแค่ๆมันจะหายไปเลยนะเขาเรียกกายสังขารมันสงบมันก็เพ่งดูที่ตัวสงบตรงนั้นจิตมันจะสงบมันจะนิ่งอยู่แล้วก็ลมจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นแล้วก็ในที่สุดมันก็มีปัญญาพิจารณาเห็นว่าชีวิตเรามันถูกปรนปรือด้วยลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าก็ตายแล้วเห็นกระบวนการของความเกิดดับที่ผูกพันกับชีวิตแล้วในที่สุดก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะครับของสังขารทั้งหลายลมหายใจเข้าออกที่จริงก็เป็นกายอย่างหนึ่งนะครับเป็นกายข้างในแล้วก็กายข้างนอกก็มาจบลงที่อุปสมานุสติอุปสมะเราอ่านอุปสมะมานะครับท่านเห็นว่าในอธิฐานธรรมเราพูดถึงอุปสมะพูดถึงปัญญาพูดถึงสัจจะพูดถึงจาคะพูดถึงอุปสมะอุปสมะนั้นเป็นความสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบหมายความว่าท่านอาจจะนั่งอ่านหนังสืออยู่สุนัขมันเห่าหอนมันฟัดกันนะครับถ้าท่านสนใจท่านก็ไม่สงบแล้วท่านอ่านหนังสือหมาไม่เกี่ยวเราก็อ่านหนังสือของเราไปนะฮะใจเราก็สงบนั่นก็แสดงว่าเราสลัดความคิดจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อจิตใจของเราแต่วันในที่นี้มองไปที่ตัวนิพพานหมายความว่าเราก็ต้องเข้าใจสถานะของนิพพานคำว่านิพพานเป็นคำบัญญัติชื่อเยอะนะครับชื่อเยอะเรียกเยอะในธรรมจักรท่านจะเห็นว่าในธรรมจักรเทพเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญญวัคคีย์ท่านใช้คำห้าคำความหมายเดียวกันนะครับเป็นนิพพานคือหนึ่งคือการดับตัณหานั้นการสละตัณหานั้นและการถ่ายถอนตัณหานั้นออกไปจิตใจมันหลุดพ้นจากตัณหาเหล่านั้นแล้วก็ไม่มีความเยื่อใยอะไรในสิ่งที่ตัวละได้นะเป็นสภาพจิตเรานึกถึงอะไรนะครับนึกถึงเทียบเคียงคล้ายๆกับเราถมน้ำลายทิ้งลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นการสละเด็ดขาดนะไม่ย้อนกลับมากลืนน้ำลายเหล่านั้นอีกไม่มีความอาลัยไม่มีความเสียดายในน้ำลายที่เราถมทิ้งไปเพราะสังขารทั้งหลายที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของตัณหามานะทิฏฐิจะมีลักษณะอย่างเดียวกันพอเราสัมผัสตรงนั้นแล้วเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายนะครับมันแตกดับมันแก่มันเจ็บมันตายก็จะเกิดปัญญารู้เท่าทันว่าสิ่งต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ได้แก่ได้เจ็บได้ตายแล้วก็ยอมรับความจริงมันใจก็สงบที่เราคาถาบางสกุลนะกับเตสังวูปสมูสุโขจิตมันสงบสัตว์สังขารมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงธรรมดา ม่เดือดร้อนฝนตกแดดออกไม่เดือดร้อนเพราะขึ้นเพราะลงไม่เดือดร้อนเพราะอะไรนั้นก็แสดงถึงว่าใจที่รู้เท่าทันถึงความจริงว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองนะฮะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้มันก็กลายเป็นเรื่องของการสงบกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นหรือมั่นจิตใจเราก็สงบเราก็เย็นนิพพานยังแปลว่าสงบก็ได้แปลว่าเย็นก็ได้แปลว่าสุขก็ได้แปลว่าอะไรก็ได้นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นมองถึงผลที่จิตเสวยนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นความว่างเปล่าอย่างยิ่งว่างจากความรู้สึกว่าเป็นของเราว่างว่างจากความรู้สึกว่าเป็นเราว่างว่างว่างจากความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบสงบจากกิเลสเนี่ยมันไม่มีครับจนถึงก็อดีตพระมหากษัตริย์บางองค์ที่ท่านบวชในสมัยพุทธกาลนะครับมีพระมหากษัตริย์สองพระองค์ที่สละราชสมบัติเลยนะครับออกบวชในขณะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่พระเจ้ากัปปินะกับพระเจ้าภัททิยะก็บวชแล้วเนี่ยท่านมีความสุขเดินนั่งที่ไหนท่านก็เปล่งวาจาว่าอโหสุขังโหสุขังสุขจริงสุขจริงนะเพื่อนก็เห็นว่าคงคิดถึงราชสมบัติก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าวัชรอยท่านจะคิดถึงราชสมบัติพระเจ้าก็รับสั่งให้เข้าเฝ้าการหลังก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้รับความสุขมันมีความวิตกกังวลมีความหวาดระแวงมีจิตใจตื่นตระหนกอยู่ตลอดมีอาการขนลุกขนพองอยู่ตลอดแต่เวเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านก็มีแต่ความสุขเป็นการพูดถึงสุขที่ท่านสัมผัสจากการบรรลุมรรคผลนิพพานเราก็คิดง่ายๆนะครับนิพพานอ่อนๆเราจะคิดจากนิพพานอ่อนๆนิพพานที่เราสัมผัสหมายความว่านิพพานมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของจิตมนุษย์นะครับเราก็นิพพานกันทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่านิพพานของเรามันหนึ่งในกี่ล้านแต่นั้นเองอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยท่านลองสังเกตนะครับตื่นขึ้นถึงอาจจะต่อสู้กันระหว่างการจะลุกดีหรือไม่ลุกดีนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจลุกขึ้นมาทํางานทําหน้าที่ของเราก็แสดงว่าเราก็ดับกิเลสความไม่อยากลุกขึ้นมาได้ท่านฉันเช้าเสร็จท่านออกจากโบสถ์ท่านคิดว่ามาดีไม่มาดีแล้วเสร็จแล้วท่านก็มาก็แสดงว่าท่านดับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่ยอมมาศึกษาเรียนได้เป็นต้นเราก็สบายใจนะครับเราสบายใจเราภาคภูมิใจก็เป็นอาการชนะเอากิเลสชนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะก็นิพพานอ่อนๆเป็นตะทังกะนิพพานเป็นนิพพานที่เราเห็นได้ในขณะนั้นๆเพียงแต่ว่าในภาคปฏิบัติที่สมบูรณ์ก็พูดถึงผลที่สมบูรณ์สูงขึ้นเป็นความหลุดพ้นที่แท้จริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะสาตางการของโลกของสังคมที่ตัวเกี่ยวข้องจะเป็นยังไงก็ตามจิตใจไม่หวั่นไหวท่านเรียกว่าไม่ฟูไม่แฟบไม่ขึ้นไม่ลงตามกระแสของอารมณ์ดอกนั้นคงพบกับลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกเป็นปกติครับเพียงแต่ว่าจิตใจท่านไม่หวั่นไหวไปตามอาการเหล่านั้นที่ปรากฏนั้นนาอุจาวจังดัสยันติปันดิตารู้สึกท่านจะแต่งกระทู้นะฮะบัณฑิตจะไม่มีอาการขึ้นลงยามประสบความสุขหรือประสบความทุกข์ประสบลาภยศสรรเสริญสุขเสริมลาภเสริมยศนินทาทุกข์ก็จะไม่มีอาการขึ้นลงนั่นคือลักษณะของนิพพานแต่เราเห็นนิพพานอย่างอ่อนๆที่เราสัมผัสแล้วมันก็เหมือนการได้ชิมอาหารอร่อยก็อยากชิมต่อไปแล้วสัมผัสอาหารได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นก็เมื่อเราเห็นเราก็เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นภายในใจโดยนัยยะอย่างเดียวกันนะครับคือว่าแนวเดินทางของจิตจะเดินลักษณะอย่างเดียวกันประการต่อไปนั้นคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นฐานเป็นที่ตั้งของสติขนาดใหญ่ที่สุดเป็นปัญหาต้องการจะแก้ความรู้สึกนึกคิดของคนเรานะครับเราจะเห็นว่าคนเราไปกำหนดโลกว่าสวยงามแล้วก็ขวายคว้าปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นต่อสู้ยื้อแย่งจนถึงก็เกิดเป็นศึกสงครามในเมื่อมีการขัดขวางสิ่งที่ตัวเองจะได้หรือการอยากได้ของคนก็มีการต่อสู้กัน แล้วก็มีการกำหนัดมีการยึดติดอยู่ในกายตนและกายคนอื่นนะครับเป็นหลักพื้นฐานตรงนี้ท่านบอกว่าตัณหาจริตกล้าปัญญาน้อยนะครับปัญญาในการพินิจพิจารณาน้อยจะหลงยึดติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆจนถึงก็เป็นศึกสงครามเนี่ยที่เรารู้กันนะเราจะเห็นว่าแย่งกันตรงนี้แย่งกันอยู่เนี้ยวุ่นอยู่เงี้ยเป็นพฤติกรรมที่ถาวรไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับอาการเขาเป็นเขาอย่างนั้นตลอดอยู่ในแวดวงของกามกินนอนกลัวอย่างที่ว่าเนี่ยหรือกามกินเกียรติหลวงพ่อพุทธทาสบอกกามกินเกียรติที่จริงเกียรติมันคือกามอย่างหนึ่งนะครับผมเองผมว่าคนที่นิยามกามกินนอนกลัวเนี่ยชัดเจนมากกว่านะครับแล้วก็จริงๆก็คือกลัวจะไม่ได้กามตามที่ตัวต้องการกลัวกามที่ตนครอบครองจะเสื่อมสลายไปนะฮะกลัวตัวเองจะไม่มีโอกาสชื่นชมกับวัตถุกามต่างๆมันกลัวไปหมดนะครับกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่มีกลัวจะไม่เป็นได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็กลัวว่าสิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมันก็วุ่นอยู่แถวนี้ครับแล้วก็อยู่ในแวดวงของกามกินนอนแล้วโดยความกลัวเนี่ยจะเป็นหลักของทุกเรื่องนะครับถามว่าทำไมจึงกลัวบอกเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้จึงกลัวที่กลัวก็เพราะว่าไม่รู้วันไหนที่เรารู้เราก็หมดความกลัวครับไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเรารู้จริงๆเราก็ไม่กลัวแต่ที่เรากลัวก็เพราะเราไม่รู้จริงพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะ4ข้อทรงแสดงในรูปว่าสัตตานังวิสุทธิยานะครับเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายโสกาปิเดวนังสมาติกมายะเพื่อให้ยกจิตมันผ่านพ้นความสุขความรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของคนเป็นการดับอัสดงดับไปของความทุกข์ความโทมนัสต่างๆนะที่ปรารภความสุขความทุกข์ในชีวิตของเรายายสะธิกมายะเพื่อการบรรลุพระนิพพานนั้นยอดเยี่ยมนะยายะธรรมมันประเสริฐนะครับนิบานสสติกิยายะเพื่อทำนิพพานให้แจ้งก็เป็นหลักปฏิบัติที่สรุปนะครับที่จริงอ่ะคือสรุปธรรมะทั้งหมดมาไว้ในตรงนี้มันก็เหมือนกันเราจะพูดจากธรรมจักรก็ได้พูดจากสติปัฏฐานสูตรก็ได้เป็นธรรมะที่ยากแล้วก็วิจิตพิสดารนะครับผมสมเด็จบรรยายข้างบนเนี่ยครับตั้งแต่ผมเจ้าคุณพรหมณีสิ้นไปก็รู้สึกประมาณพ.ศ.2504สมเด็จก็บรรยายสูตรเนี้ยมหาสติปัฏฐานสูตรผมบรรยายวันเสาร์วันอาทิตย์ก็บรรยายตั้งแต่พ.ศ.2521ยี่สิบเอ็ดจนเดี๋ยวนี้ยังไม่จบไปบรรยายทุกเสาร์นะครับยังไม่จบหมดเป็นเทปไปประมาณสัก 2,000 ม้วนแล้วมั้งบรรยายทุกเสาร์พรุ่งนี้ก็บรรยายนะคราวละ 3-4 นาที10นาทีบรรยายพระสูตร1ชั่วโมงบรรยายสติปัฏฐานนะครับ30นาทีนั่งสมาธิ30นาทีมันไปเชื่อมโยงกันหมดเลยเรื่องกายอย่างเดียวก็พูดได้เป็นปีนะครับเรื่องมันเยอะแล้วก็มีปัญหาที่กายแปลว่ากุอายะคือแหล่งที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดแล้วก็ปรกทั้งหลายวิธีสอนก็คือสอนให้เพ่งมองอย่างมีสติสัมปชัญญะแล้วก็พยายามมองพยายามเพ่งพินิจพิจารณาดูนะเริ่มแรกก็ให้ดูที่ลมหายใจเข้าออกเรียกอานาปานสติก่อนถ้าสามารถสงบได้ก็ปล่อยสายนี้เลยนะครับถ้ายังสงบไม่ได้ก็ให้ไปมองในแนวเขาเรียกว่ากายคตาสติคือดูอาการไอ้ไม่ใช่อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนะครับยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนสี่อิริยาบถดูความเกิดดับเราจะเห็นว่าการยกเท้าเหยียบเข้าไปเนี่ยยกเท้ามันก็เกิดเหยียบลงมันก็ดับนะแล้วก็จะไม่สามารถเหยียบได้อีกแล้วยกได้อีกแล้วถ้ายกใหม่เหยียบใหม่ก็หมายความเป็นเรื่องใหม่เลยเป็นการเกิดดับที่ดับแล้วไม่มีโอกาสเกิดใหม่ถ้าเกิดใหม่ก็คือเรื่องใหม่เลยคล้ายๆกระแสไฟที่มันเกิดดับแต่การดับก็คือดับไปเลยไม่มีโอกาสเกิดใหม่แล้วถ้าเกิดใหม่ก็คือกระแสใหม่เลยอย่างที่นักปรัชญาเขาแสดงว่าบุคคลไม่สามารถกระโดดลงไปในกระแสน้ำมันเชี่ยวเป็นครั้งที่สองครับหมายความว่าชีวิตเป็นขณะเพราะขณะมันผ่านก็คือผ่านเลยแล้วเอาเราแก่ไปด้วยหนึ่งขณะเราก็เราแก่ไปด้วยเราไม่สามารถจะทำอะไรกลับใหม่ได้เพราะถ้าทำใหม่ก็คือกลายเป็นเรื่องใหม่เป็นเจตนาใหม่เป็นความพยายามใหม่เป็นเวลาใหม่เป็นอายุใหม่นี่ก็ลักษณะของการมองให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวต่างๆที่จริงก็คือการเกิดดับดูลมหายใจก็คือการเกิดดับเป็นกระบวนการปรนปรือชีวิตเราเกิดตาเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเกิดตายเกิดตายนะครับแต่จริงก็เกิดตายเกิดตายแล้วก็จากนั้นก็มองแยกร่างกายออกเป็นอิริยาบถย่อย รวมกับอิบัติใหญ่เรียกว่าสัมปชัญญะปัพพะดูรูปยืนเดินนั่งนอนมีสติระลึกรู้อยู่การยืนการเดินการนั่งการนอนการกินการดื่มการทำการพูดการคิดการทำอะไรการแปรงฟันการซักผ้าการรีดผ้าทุกอย่างนะครับมีสติระลึกรู้อยู่ในจุดนั้นเห็นมีใครแจกหนังสืออาจารย์ชาอาจารย์ชาจะสอนลักษณะนี้อาจารย์ชาจะเน้นที่สัมปชัญญะปัพพะทุกอย่างเนี่ยพระนิพพานอาจารย์ชาเนี่ยครับผ่าฟืนทำงานหมดทุกอย่างกวาดขยะกวาดทำงานเองหมดเลยถูพื้นใสกบสร้างอาคารสถานที่ต่างๆฝึกสติอย่างเดียวฝึกสติงานต่างอย่างพระฝรั่งไปดูที่อมราวดีที่อังกฤษเนี่ยครับก็ทำงานแบบชาวบ้านเนี่ยทำงานสร้างวัดตื่นเช้าขึ้นมาถึงก็ถูพื้นทำอะไรแต่ไรเนี่ยแบบสำนักท่านอาจจะเคยดูวิดีโอที่วัดอาจารย์บัวเห็นไหมพระถูพื้นทำอะไรทำความสะอาดให้มีสติฝึกสติฝึกสติตลอดเรื่องสำคัญฝึกสติอย่างเดียวเราสามารถปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆได้โดยปกติแต่ให้มีสติในทุกนั้นระลึกรู้ทันเขาเรียกว่าสัมปชัญญะปัพพะคือหมายความว่ามีสติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคู่แขนเหยียดแขนห่มจีวรซักผ้าล้างบาตรถูพื้นสารพัดนะให้มีสติอยู่กับเรื่องนั้นแล้วก็ถ้ายังไม่เห็นนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เน้นที่การฝึกสติไม่ค่อยพิจารณาเท่าไหร่หรอกครับแต่ยังไม่เห็นก็แยกร่างกายเป็นส่วนๆเป็นกายกตาสติอย่างที่ว่านะดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกครบประการ32ร่างกายมันก็ถุงสมับใส่ของปฏิกูลต่างๆที่ปนกันไปแล้วเราเทถุงเหล่านั้นออกมาก็จะเห็นสิ่งเหล่านั้นนะปนกันอยู่แล้วก็ออกมาร่างกายของเราก็เป็นที่ประชุมของอะไรล่ะปุโปโลหิตต่างๆที่แยกไปหมดเลยประการต่อไปก็ถ้ายังไม่เห็นก็แยกกายเป็นธาตุเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะครับดูส่วนธาตุลักษณะใดแข็งแข็งที่อยู่ในกายนี้เช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านั่นก็ถือว่าเป็นธาตุดินลักษณะใดเอิบอาบซึมซาบไปมาได้เช่นน้ำลายน้ำเหงื่อน้ำมูดน้ำไขข้อเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันอะไรต่างต่างนะครับถือว่าธาตุน้ำลักษณะใดที่พัดผันไปมาได้นะครับเช่นลมพัดขึ้นเบื้องตามเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในท้ายลมหายใจลมตามตัวก็ถือว่าธาตุลมลักษณะใดที่ทำกายอบอุ่นทำกายสุดโทมทำกายให้กระวนกระวายเผาอาหารให้ย่อยเราก็เรียกว่าธาตุไฟแต่ดูร่างกายเป็นที่ประชุมของกองธาตุแต่ดูได้เห็นได้แต่ละข้อข้อใดข้อหนึ่งนะครับที่จริงก็ข้อใดข้อหนึ่งแต่ยังไม่เห็นก็ไปดูซากศพเลยนะไปดูซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้าเป็นวิธีการเยอะแยะหมดต้องการจะถ่ายถอนความกำหนัดความยึดติดในกายตัวและกายบุคคลอื่นลงไปนะครับบางคนเหล่านี้มีปัญญาน้อยนะครับมีปัญญาน้อยแต่ว่ามีตัณหาแยะนะสวยไปหมดเลยนะเราจะเห็นว่าลักษณะตรงนี้ตัณหาน้อยปัญญามากตัณหามากปัญญาน้อยนะก็ทำให้ถ้าเราอ่านในปฐมปราชิกเราเห็นพระประชำเราศพก็มีนะไอ้แสดงว่าตัณหามันน้อยเอ้ยไม่ใช่ตัณหามากปัญญามันน้อยประยัสสะเห็นสาวเป็นศพเลยนะคนบางคนก็เห็นศพเป็นสาวเลยชำเราศพเลยนั้นแสดงลักษณะของตัณหาที่มันต่างกันภายในใจคนมองสาวเป็นศพมองศพเป็นสาวก็แล้วแต่ปัญหาตัณหากับปัญญาของคนเหล่านั้นเพราะงั้นเมื่อมาดูซากศพมันก็จะมองเห็นร่างกายเป็นส่วนประกอบของสิ่งทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกนะฮะดูการเกิดขึ้นดูการตั้งอยู่ดูการดับไปของกายดูการเกิดดูการดับของกายแล้วก็ดูการดับระดับของกายก็ดูร่างกายคล้ายๆกับของที่มันตกลงมานะครับวันเวลาที่ผ่านมาก็คือผ่านเลยเห็นไหมชีวิตเราก็เดินทางเข้าสู่ความตายอยู่ตลอดระยะเวลาเลยตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แสดงว่าชีวิตที่จริงมันก็ดับอยู่ตลอดรูปแบบการเกิดดับก็ดูดับตลอดคล้ายๆกับแสงไฟจริงมันดับตลอดนะครับดูดับตลอดคือหมดไฟสิ้นไปตลอดดูที่หม้อวัดกระแสไฟเราจะเห็นว่ามันก็ดับตลอดมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งเลยทีนี้คนบางประเภทเนี่ยครับมันพอใจมันเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แต่ว่ามันไปพอใจในสุขเวทนาต้องการตายแล้วบังเกิดในสวรรค์บังเกิดเป็นพรหมมิเทพบุตรมิเทพธิดามีอะไรต้องการสุขสัมผัสต้องการสุขสัมผัสก็เห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนท ที่พระเจ้าทรงแสดงแบบอนุบุพิกถาในพุทธประวัติท่านจะเห็นว่ามันก็แสดงขึ้นเรื่องทานเรื่องศีลซึ่งเป็นเหตุให้บังเกิดในสวรรค์และแสดงถึงสวรรค์ซึ่งเป็นผลของทานของศีลแล้วยังซีเห็นว่าไอ้สวรรค์เองเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นแสดงโทษของกามให้เห็นเดี๋ยวแสดงอานิสงส์ของการออกจากกามก็เป็นการเดินไปโดยในยานี้เรื่อยๆนะครับก็ทรงสอนที่เวทนาดูเวทนาที่เราสัมผัสในขณะนั้นๆเวทนาคือจิตที่เสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันจะทุกข์มันจะสุขบ้างแต่ตรงนี้ดูค่อนข้างละเอียดดูค่อนข้างละเอียดแน่นอนดูตอนต้นๆเราก็ดูไม่เห็นนะครับมันดูยากอ่ะมันแยกเวทนาออกเป็น3เวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอทุกขมสุขคือไม่ถึงก็สุขไม่ถึงก็ทุกข์แล้วก็แยกสุขเนี่ยมันมีอมิตรหรือไม่มีอมิตรนะครับสุขที่มีอมิตรหรือไม่มีอมิตรเรียกว่าสามิตรสุขนิรามิตรสุขสามิตรทุกนิรามิตรทุกสามิตรอทุกขมสุขนิรามิตรอทุกขมสุขอะไรต่ออะไรว่าไปกลายทำไมตมาก็กลายเป็นเวทนาที่ดูตามพื้นฐานของการเกิดของเวทนานะครับกลายเป็นเวทนา9จริงๆตามปกติเราก็ดูเวทนาแค่3ไปก่อนนะครับเพราะว่าดู9เลยก็ดูไม่ทันนะฮะสติสัมปชัญญะเราไม่ดีพอจะแยกขนาดนั้นค่อยดูเมื่อถึงจุด1ที่สติสัมปชัญญะเรามีมากพอแล้วตรงนี้ก็เรียกว่าตัณหามันลดลงนะครับปัญญามันเพิ่มขึ้นไม่ถึงกับยึดติดในสิ่งที่เป็นชิ้นเป็นอันท่านลองสังเกตความโลภของคนที่เล่นพวกวัตถุทั้งหลายนะฮะพวกเล่นวัตถุทั้งหลายบางคนก็ไม่ได้เล่นไม่เล่นที่ดินไม่เล่นป่าไม้ไม่ได้เล่นรถยนต์ไม่เล่นบ้านหลายๆหลังไม่เล่นขนาดนั้นนะฮะไม่ได้มีเมียหลายคนอะไรไม่ถึงกับเล่นขนาดนั้นแต่ไปเล่นเครื่องลายคลามเล่นจิรนัยเล่นงานศิลป์เล่นอะไรนั่งดูครึมนั่งส่องดูที่จริงสงบเยอะแต่นั้นก็คือใต้สุขจากการดูสุขจากการฟังเพลงอย่างดีเพลงคลาสสิกนี่ฟังแล้วก็ครึ้มเห็นไหมมันสุขเวทนาของเขาแสดงมันจริงจริงมันเป็นวัตถุกรรมแต่ว่าจิตคนมันมีเหตุผลมีสติปัญญามันไปเล่นอิฐเล่นหินอย่างนั้นมันไปแย่งที่ดงที่ดินอะไรต่ออะไรครับก็เล่นอยู่กับงานศิลปะต่างๆสงบสุขแต่ว่าทั้งหมดมันก็คือวัตถุกรรมเหมือนกันนะครับมีความอยากได้อยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของครอบครองมันเสื่อมสลายไปก็จะเกิดความทุกข์สุขเสียดายเป็นธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่จริงมันเป็นสุขเวทนาก็ดูเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นๆคนอีกประเภทหนึ่งนะครับก็เมื่อถูกชี้แจงเห็นว่าเวทนาเองมันก็สักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเลยนะมันสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นจิตมันจะขวายคว้าต่อมันจะหนีตรงนั้นนะครับจะไปมองที่จิตว่าจิตนี่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนอย่างพวกที่เข้าไปรวมกับพรหมปรมัตตมันไปอยู่กับเยโฮวาไปรับใช้อัลเลาะห์อะไรต่ออะไรนะฮะที่จริงก็คือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเที่ยงเราไปอยู่ตรงนั้นเราจะเที่ยงตามสิ่งเหล่านั้นไปและที่เทพเจ้าทั้งหลายมันก็ไปเกิดมองไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็สอนให้ดูจิตว่าจิตนี่มันไม่เที่ยงมันเกิดดับตลอดจิตมีราคะจิตไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะดูจิตในแต่ละขณะเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงมีสมาธิมีความสนใจมีความตั้งใจอยู่ได้ชั่วขณะแต่เดี๋ยวมันกลิ้งไปเรื่อยๆเลยจะให้มันสงบมันยังสงบไปค่อยได้พวกนี้ก็เรียกว่าทิฏฐินี่ความเห็นกล้านะครับความเห็นกล้าปัญญาที่จะใช้ไปไม่มากพอก็ไปยึดติดว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นความเข้าใจผิดนะครับสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการที่เกิดดับแล้วจนถึงมองไปที่ธรรมะที่เป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามกลางๆก็ตามเนี่ยที่เราสรุปธรรมะทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยครับคือธรรมะอย่างนั้นนะครับท่านก็แบ่งเป็นพวกขันธ์5ก็ได้เป็นพวกขันธ์5เป็นอายตนะ12เป็นนิวรณ์เป็นโพชฌงค์เป็นอริยมรรคเป็นอริยสัจอะไรต่ออะไรเนี่ยครับก็แล้วแต่ก็ให้มองธรรมะเหล่านั้นว่าจริงๆแล้วธรรมะเองก็มีความเปลี่ยนแปลงนะไม่คงที่อะไรมันเป็นสังขารที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเหมือนกันสรุปรวมแล้วก็คือมองกายเวทนาจิตธรรมเป็นว่ากายเวทนาจิตธรรมก็สักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วก็ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นเรื่องใหญ่นะครับเป็นวิปัสสนาเลยวิปัสสนาเรื่องทั้งหมดมันก็มีจิตพิสดารเยอะนะครับประการต่อไปคือโพชฌงค์โพชฌงค์แปลองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัจสรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ทั้งหมดกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับที่เราเรียนมานี่กลุ่มตัวนี้ครับสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5เราผ่านมาแล้วนะครับพละ5 เราผ่านมาแล้วโพชฌงค์7ต่อไปมรรคมีองค์8เขาเรียกว่าโพธิปักกิยธรรม38ธรรมะทั้งหมดถามว่าคืออะไรนะฮะตันติคืออะไรคือศีลสมาธิปัญญานะครับคือศีลสมาธิปัญญาคืออริยมรรคมีองค์8ประการนะครับคืออริยมรรคมีองค์8ประการนั่นเองโพชฌงค์นั้นตัวธรรมะที่เป็นเหตุเป็นหลักเป็นตัวหลักคือสติคือความเพียรคือธรรมวิจัยนะฮะธรรมวิจัยก็คือการพิจารณาการสอดส่องธรรมะสติสัมโพชฌงค์สติก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองนะครับสติในสติปัฏฐาน4นั่นเองสติแล้วก็ธรรมวิจยะคือการพิจารณาการสอดส่องการคิดธรรมะมันก็คือแนวของวิปัสสนาหมายความว่าฉันแค่ก็ดูลมหายใจเข้าออกระลึกลมหายใจเข้าออกตรงนี้ก็เป็นสติทีนี้พอเราเห็นลมหายใจเข้าออกมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันมีความเปลี่ยนแปลงมันก็วิจัยดูนะฮะสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะฮะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่ทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรามันจะพิจารณาแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามเพ่งพินิจหรือว่าพิจารณาก็แล้วแต่นะครับในชั้นแรกก็คือเพ่งพินิจเพียรในการเพ่งพินิจนะครับเพ่งนะครับชั้นที่สองก็คือพินิจหมายความว่าดูนิ่งๆแล้วไอ้สิ่งนั้นมันจะสอนเราเองมันจะเกิดดับไปเราดูมันจะเปลี่ยนแปลงเราดูคล้ายๆงานวิจัยงานค้นคว้าเอาสิ่งนั้นมาใส่กับสิ่งนั้นเอานั้นใช้กล้องดูนะครับใช้กล้องดูปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นก็สิ่งนั้นก็ทำกับสิ่งนั้นแต่ก็นั่งดูแล้วคิดต่อความรู้มันจะเกิดขึ้นมาจากไอ้ที่มันสอนเราให้ดูอยู่เนี่ยมันเกิดดับให้ดูมันเปลี่ยนแปลงให้ดูมันทำปฏิกิริยาต่อกันไปยังไงเราก็จดเราก็บันทึกงานวิจัยนะครับงานวิจัยทางห้องวิจัยทั้งหลายนี่ก็ชัดเจนมากหรือแม้แต่อะไรอะตักอาหารลงมาปรุงอาหารลงมานะเสร็จแล้วก็ชิมดูก็วิจัยดูนะครับวิจัยดูจะเติมจะเพิ่มอะไรจะลดอะไรอะไรก็ว่าใช้ความเพียรสองระดับความเพียรแรกก็คือความเพียรให้เกิดสงบความเพียรที่สองก็คือเพียรให้เกิดปัญญาความรอบรู้หมายความเพียรแรกก็คือสตินำเพียรที่สองก็คือปัญญานำแต่ความเพียรจะกลายเป็นตัวพลังขับเคลื่อนที่เราพูดว่าอาตาปิสัมปชานุสติมามีความเพียรเผากิเลสแล้วร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพอจิตมันสงบจิตมันสงบนะครับมันจะเกิดปีติความเอิบอิ่มขึ้นภายในใจเพื่อปีติสัมโพชฌงค์วิปัสสนาก็เหมือนกันเกิดปีติเหมือนกันนะครับและเกิดแล้วจะเกิดปัสสัทธิคือจิตมันจะนิ่งจิตมันจะสงบสงบแล้วมันจะเดินเข้าไปสู่สมาธิสมาธิมันก็พัฒนาสมาธิไปเรื่อยๆนะครับจิตมันจะประณีตไปโดยลำดับในชั้นแรกมันก็มีความตรึกที่เป็นกุศลมีความตรองที่เป็นกุศลมีปีติความเอิบอิ่มใจมีสุขมีสบายใจนะสบายกายสบายใจแล้วก็จิตมันสงบนิ่งเป็นอันเดียวประณีตขึ้นไปอีกปีติก็หายไปสุขก็หายไปยังเหลือแต่สุขนะไม่ใช่วิตกวิจารณ์ก็หายไปยังเหลือแต่ปีติความเบิกบานสุขความสบายกายสบายใจและเอกคตาต่อมาเนี่ยแม้แต่ปีติก็หายไปยังเหลือแต่สุขกับสมาธิต่อมาเนี่ยแม้แต่สุขก็หายไปยังเหลือแต่อุเบกขาคือเพ่งดูอุเบกขาอุปะอิขะอุปะอุเบกขาคือตานะครับตาอิขะก็คือตาเพ่งดูแต่ว่าเป็นตาเนื้อเป็นตาใจก็เพ่งดูเห็นความเกิดดับของนามรูปแล้วจิตอาศัยจิตที่มันนิ่งแล้วก็เพ่งดูด้วยจิตที่นิ่งนะครับสติมันก็เพิ่มขึ้นนะฮะธรรมะปัญญาการสอดส่องธรรมะปัญญาก็เพิ่มขึ้นเพื่อให้ว่าปัญญาก็เพิ่มขึ้นความเพียรก็เพิ่มขึ้นมันก็ธรรมะเหล่านี้ก็เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก็ทำให้คนบรรลุธรรมะเนี่ยตรงนี้ที่จริงก็คือพวกอริยมรรคกันนี่ก็เรียกโพชฌงค์เป็นองค์ธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้สัจธรรมตามเสด็จรอยอยู่บนบาทของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่สังคมไทยเรามองเป็นแนวขลังนะครับเวลามีคนเจ็บคนป่วยก็ไปสวดพุทโธงให้ฟังนะแล้วก็หายป่วยเนี่ยก็เวลานี้ก็เป็นบทสวดในเป็นบทสวดในพิธีมงคลทั้งหลายนะครับประการต่อไปคืออริยมรรคมีองค์8ประการมรรคมีองค์8ประการเป็นบทสรุปทั้งหมดของธรรมะที่เป็นกุศลที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นนะครับ ตั้งแต่เริ่มกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมในรูปของหน้าที่กุศลธรรมในรูปของหน้าที่โดยกำเนิดกุศลธรรมในรูปของหน้าที่โดยความยินยอมพร้อมใจกุศลธรรมในรูปของคุณธรรมครับคุณธรรมเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิอะไรต่ออะไรไปเป็นคุณธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงคุณของสิ่งเหล่านั้นถ้าเราต้องการผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเราก็นำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นคุณธรรมจนถึงเป็นเลยมาจนตรงนี้เขาเรียกนิสสตะนิชีวธรรมหมายความว่าศึกษาให้เห็นว่าจริงๆมันไม่มีสัตว์ไม่มีชีวะอะไรเลยในโลกนี้มันเป็นกระบวนการธรรมชาติสิ่งทั้งหลายมันเริ่มจากไม่มีอะไรแล้วมันเกิดมีขึ้นโดยเงื่อนเขตปัจจัยต่างๆและเสร็จแล้วมันก็ย่อยสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นกระบวนการธรรมชาติหนาวร้อนหิวกระหายอะไรแต่อะไรก็ช่างมันนะครับจริงๆมันก็เป็นกระบวนการตรงนั้นก็สรุปรวมแล้วก็คืออริมักอริมักจะมีลักษณะเหมือนจรวดโคลัมเบียจรวดแซตเทิร์นนะครับที่หมายความยิงคนอื่นขึ้นไปบนอากาศแต่ตัวเองไม่ได้ขึ้นไปนะครับตัวเองเป็นโลกิยธรรมนิพพานนั้นเป็นโลกุตรธรรมเราก็พูดได้เยอะมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติของมันนะครับท่านจะเห็นว่าวิธีสอนของพระพุทธเจ้าสอนแบบศีลสมาธิปัญญานั้นก็เรียกสอนแบบบันไดเดี๋ยวขึ้นบันไดนะครับก็เป็นขั้นของการศึกษาเป็นการพัฒนาจิตสำนึกของคนให้ยอมรับสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของบุคคลอื่นแล้วก็สำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดนะสิทธิในชีวิตทรัพย์สินของบุคคลอื่นพูดง่ายว่าในตัวตนกับเกี่ยวเนื่องในตัวตนของคนเหล่านั้นนะครับยอมรับในแง่ของความสมมุติก็กลายเป็นบทบัญญัติของศีลนับยังไงก็ได้อย่างที่บอกให้ทางฟังว่าเราพูดอะไรมันเลอะเทอะไปเองเยอะไปเองนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือปลูกต้นไม้ตนเองนะฮะปลูกต้นไม้ขึ้นมาแล้วมันแตกกิ่งก้านสาขาของมันเองปัญหาสำคัญว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันผ่านกระบวนการขั้นตอนมาถูกต้องหรือไม่ถ้าผ่านกระบวนการขั้นตอนมาถูกต้องสิ่งเหล่านั้นอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆมันก็สร้างขึ้นเองพัฒนาขึ้นมาเองคล้ายๆกับรับประทานอาหารเนื้อคล้ายกับการปลูกพืชดังกล่าวเนี่ยพอสอนแบบอริมรรคเป็นการสอนแบบวงกลมเป็นการหมุนคล้ายๆกับปรุงอาหารนะครับปรุงอาหารหรือปรุงยาเนี่ยฮะมันต้องรู้ว่าเอาอะไรปรุงอะไรก่อนนะไอ้ยาขนาดนี้มันมีอะไรมีส่วนประกอบยังไงแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านั้นมาปรุงข้าวมันเริ่มจากความรู้ความเข้าใจแล้วเสร็จแล้วเราก็อบใส่ลงไปแล้วก็กวนอาหารนั้นจนเป็นเนื้อเดียวกันรสชาติเป็นอย่างเดียวนะครับสารพัดของที่อยู่เข้าไปแล้วก็เป็นรสเหล่านั้นผสมกลบกลืนกันเป็นลักษณะของวงกลมเหมือนกับขีดวงกลมนะครับจุดเริ่มต้นกับจุดจบนั้นจะบรรจบกันแล้วก็กลายเป็นวงกลมอันนี้เป็นจะเริ่มที่ความเห็นชอบแล้วก็จบลงที่ความเห็นชอบซึ่งสมบูรณ์ก็ถือว่าจบนะก็เหมือนกับรอบโลกนะครับเราก็กลับมาสู่ที่เราออกไปก็ถือว่ารอบโลกถ้ายังไม่มาบรรจบจุดที่เราออกก็แสดงว่ายังไม่รอบโลกอันนี้ก็เหมือนกันจะมีลักษณะอย่างนี้มาเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิที่จริงเป็นปัญญาท่านจะเห็นว่าแนวการเรียงตรงนี้ที่เราได้ยินนี่หลวงพ่อพุทธทาสนะครับหลวงพ่อพุทธทาสที่จริงแล้วถ้าเรียงให้ถูกเนี่ยครับจะเรียงอยู่2วิธีแต่ว่าพูดกันจนเลอะหมดเลยผมยังนึกว่าคนนี่มาสื่อสารบางทีนี่ยังนึกไม่ออกว่าอันนี้คือหมายถึงอะไรเรียงจริงๆต้องเรียนว่าสะอาดสงบสว่างนั่นคือเรียงแบบศีลสมาธิปัญญานะครับสะอาดก็คือสะอาดกายสะอาดวาจาสงบก็คือใจสงบใช่ไหมสว่างก็คือปัญญาเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือไม่อย่างนั้นก็เรียงแบบปัญญาศีลสมาธิก็เรียงว่าสว่างสะอาดสงบเรียงเป็นปัญญาศีลสมาธิเรียงแบบอริยมรรคแต่ทั้งหมดที่จริงเป็นเดียวกันในเรียงยังไงก็ช่างสมาธิที่แปลว่าปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงแบ่งเป็น2ระดับระดับหนึ่งก็เห็นชอบในด้านของกระบวนการของกรรมนะครับเรียกกรรมสกตาสมาธิจิตเห็นชอบคนเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องไม่พูดรับผลของกรรมที่สอนพิจารณานะครับแต่เห็นชอบตอนนั้นก็ถือเป็นสมาธิประเภทกรรมสกตาสมาธิจิตเห็นชอบโดยการวิปัสสนาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเห็นชอบถ้ายอมรับความจริงตรงนี้ว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละ เราแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็ถือว่าเห็นเป็นความเห็นชอบในระดับของวิปัสสนาสมาธิจิตเห็นชอบในเหตุว่าถ้าเหตุอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้เหตุอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้นะถ้าคุณเดินจากนี้ไปถึงนี้อย่าแวะข้างทางจะถึงตรงนี้แต่ว่าถึงนั้นยังไม่มีนะเพราะยังไม่ได้เดินแต่เราบอกได้ว่าถ้าเหตุเป็นอย่างนี้ผลจะต่อไปอย่างนี้คุณปลูกต้นไม้อย่างนี้ต่อไปผลจะเป็นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยประการต่อไปคือรูปผลเห็นชอบในตัวผลนะท่านอาจจะได้เลื่อน2ขั้นท่านอาจจะไม่ได้เลื่อนแต่เราเห็นชอบในตัวผลโดยผลนี้มันมาจากเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับก็แล้วแต่หมายความมันก็มาจากเหตุของมันซึ่งเหตุในแง่ของธรรมชาติเนี่ยที่จริงมันยุติแต่เหตุของมนุษย์เนี่ยมันไม่ค่อยยุติครับมันก็ยุติอย่างที่บอกว่าค่าของคนอยู่ที่คุณมีเท่าไหร่มันอยู่ที่ใครให้เท่าไหร่ตอนนี้ก็นินทากันว่าตำแหน่งอธิบดีบางแห่งขึ้นไปถึง5ล้าน6ล้านแล้วครับกำลังกักกันไว้กำลังประมูลราคากันแรงเราก็เห็นว่าไอ้ผลเหล่านี้ที่จริงมันก็เกิดได้แต่เหตุนั้นไม่ชอบด้วยความถูกต้องมันก็ปัญหาจะตามมาอีกแยะแล้วก็ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาเห็นเฉพาะเรื่องเจนะปิณหะปัจจเวคขณะตังกนิกะปัจจเวคขณะอตีตะปัจจเวคขณะที่เราปัจจเวคขณะนี้ดูอาหารอยู่เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้ไขที่เราใช้ที่เราบริโภคไปเราพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างๆในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆเราก็มองในปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องแต่ถ้าเรามองจริงๆแล้วนะครับเราก็แก้ปัญหาได้เยอะถ้าเข้าถึงปฏิสังขาโยได้นะครับลดค่าใช้จ่ายลงไปเยอะเลยนี่ก็เรียกว่าสมาปัจจเวคขณะสมาธิจิตแล้วจนเห็นชอบในอริยสัจทั้ง4ประการเห็นว่าเป็นทุกข์จริงเป็นสมุทัยจริงเป็นความดับทุกข์จริงเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จริงแต่ต้องเห็นด้วยญาณนะครับเห็นด้วยญาณหมายความว่าเราปฏิบัติแล้วมันเกิดความรู้มันผุดขึ้นหลังจากเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วนะความรู้มันเกิดผุดขึ้นจะรู้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้น ประการต่อไปก็คือสัมมาสังกัปปะความคิดในทางที่ชอบเป็นการคิดมองเห็นโทษของวัตถุกรรมทั้งหลายแล้วนะครับพยายามที่จะดึงกายดึงจิตของตัวเองออกจากอำนาจของวัตถุกรรมเหล่านั้นแล้วกิเลสกรรมเหล่านั้นของอินทรีย์ของการอาฆาตพยาบาทแล้วก็มีการดำริที่จะถ่ายถอนการความอาฆาตพยาบาทที่อยู่ภายในใจเรามีความดำริเห็นโทษของการเบียดเบียนแล้วก็ดำริที่จะดึงจิตเราออกจากความคิดในลักษณะเบียดเบียนก็เรียกว่าอาหิงสาวิตกคือจึกนึกในทำนองไม่เบียดเบียนเราก็จบแล้วนะครับคือ2อย่างเนี่ยเป็นปัญญาที่คลุมไว้หมดแล้วตัวอย่างที่พูดไว้ว่าในโลกที่จริงมันมีสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตก็เป็นตัวตนของเขาก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยตนของเขาตัวตนของเขาแต่ถ้าเราเข้าใจเหตุผลแล้วนะครับความคิดเราก็จะไม่ยอมสยบติดในพวกกามทั้งหลายแล้วก็ไม่ไปอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลาญใครก็แสดงไม่เบียดเบียนใครก็จิตใจเราก็จะรู้เห็นถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็ออกมาเป็นรูปของศีลนะศีลเราจะเห็นว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะท่านเรียงอย่างนั้นนะครับแทนที่จะเรียงเป็นสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาชีวะก็เรียงสลับสัมมาวาจาก็คือการงดเว้นจากการพูดเท็จพูดโสดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลสัมมากัมมันตะก็คืองดเว้นจากศีลข้อ3ข้อนะครับแต่ศีล3ข้อด้วยภาษาในปัจจุบันจะต้องมองถึงการละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของบุคคลอื่นคือการขาดความเคารพในสิทธิที่เกี่ยวกับชีวิตทรัพย์สินคู่ครองของบุคคลอื่นแล้วก็สมาชีพก็คือเลี้ยงชีพในทางที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมภาษาง่ายๆทรงใช้คำว่าภิกษุทั้งหลายระยะสาวกในพระศาสนานี้งดเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางผิดแล้วก็ดำรงชีวิตด้วยสัมมาชีพคือท่ากรรมเท่านั้นอันนี้ก็เป็นศีลมันจบแล้วนะครับจบแล้วจริงๆแล้วก็มีแค่นี้ครับปัญหาศีลธรรมจัญญาเนี่ยฮะไม่มีความเห็นชอบระดับที่เห็นชอบในเชิงเหตุเชิงผลเอาขนาดนั้นก็อยู่ได้แล้วนะครับเอาขนาดนั้นก็อยู่ได้แล้วแล้วความคิดเราจะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นความคิดนั้นจะไม่เผาลนจิตเราให้เดือดร้อนแล้วจะทำพูดไปตามความคิดจะไม่มีผลในการเบียดเบียนคนอื่น นะครับก็ออกมาร่วมการสำรวมระวังในศีลและต่อไปก็เป็นเรื่องของสัมมาสมาธิสัมมาวายามะก็คือสัมปทาน4ประทาน4ที่ว่าตะกี้นี่ครับสัมมาวายามะก็คือเพียรพยายามป้องกันบาปละบาปเพียรสร้างกุศลเพียรรักษากุศลแล้วก็สัมมาสติก็คือสติปัฏฐาน4อย่างที่ว่าตะกี้นะฮะสัมมาสมาธิก็คือฌาน4หมายความว่าปฏิบัติพัฒนาจิตไปจนได้สมาธิแล้วก็บรรลุฌานขึ้นไปโดยลำดับรวมแล้วก็เป็นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคนี่ที่จริงมีองค์เดียวนะครับแต่ว่ามีทางเดียวแต่ว่าองค์ประกอบมันมี8อย่างคล้ายๆกับเครื่องปรุงเครื่อง อาหารมีเครื่องปรุง8อย่างยามีเครื่องปรุง8อย่างเชือกเส้นหนึ่งมี8เกลียวอะไรต่ออะไรเนี่ยนะองค์ประกอบเหล่านี้เมื่อแยกส่วนออกไปเขาก็มีคุณค่าของเขาครับเช่นว่าเครื่องปรุงอาหารแต่ละอย่างที่จริงแยกเดี่ยวมากินได้นะครับแยกเดี่ยวมากินได้มันก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่สมบูรณ์สำเร็จเป็นอาหารหรือสำเร็จเป็นยาแต่นั่นเองตามเป้าหมายจริงๆแต่ที่จริงมันก็แก้ได้นะกับพริกไทยมันก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งนะดีปรีก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งบอระเพ็ดอะไรแต่ละมันก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งนะหลายอย่างก็ผสมกันก็เป็นยานี่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ประการในความเป็นอริยมรรคนะครับตรงนี้ค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่ายังไงก็เราก็คงจะสรุปเท่าที่จะสรุปได้นะครับว่าในความเป็นศีลสมาธิปัญญานั่นเองหรือความเป็นอริยมรรคมีองค์8ประการนั่นเองนะเราจะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็คือปัญญาสิกขาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะก็คือศีลสิกขาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือจิตสิกขาก็จบและเป็นศีลสมาธิปัญญาในความเป็นศีลสมาธิปัญญานั่นเองก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงนะฮะเป็นศีลการทำกุศลให้สมบูรณ์ก็เป็นธรรมะเป็นสมาธิแล้วการนำจิตให้ผ่องแผ้วก็คือเป็นปัญญาก็คือกันนะครับคือว่าไงก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรเป็นโวหารในการเทศในการสอนเท่านั้นเองแล้วในความเป็นธรรมะเหล่านี้เมื่อเรานับตะกี้นะครับว่าสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8อันนี้ท่านจำองค์ธรรมไม่ค่อยได้แต่จะสรุปให้ฟังนะครับว่าสติปัฏฐาน4ก็คือสัมมาสติเห็นไหมในอริยมรรคเข้าในอริยมรรคนะครับสติปัฏฐาน4คือสัมมาสติสมปัฏฐาน4คือสัมมาวายามะเห็นไหมคือสัมมาวายามะความพยายามชอบอิทธิบาท4ฉันทะนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะวิยะเป็นสัมมาวายามะจิตตะเป็นสัมมาสติวิมังสาเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไหมสัมมาทิฏฐิอิทธิบาทอินทรีย์5ศรัทธาเป็นสัมมาสังกัปปะวิริยะเป็นสัมมาวายามะสติเป็นสัมมาสติสมาธิเป็นสัมมาสมาธิปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอินทรีย์5เหมือนกันนะครับแล้วก็อินทรีย์5พละโพชฌงค์7สติเป็นสัมมาสติธรรมวิจยะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะวิริยะเป็นสัมมาวายามะสติปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเป็นสัมมาสติไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิแล้วก็เรียกว่ามี8ประการจริงๆก็คือศีลสมาธิปัญญาครับทั้งหมดเนี่ยที่จริงคือศีลสมาธิปัญญาเพียงแต่ว่าเป็นโวหารในการแสดงนะเป็นการบอกสภาพจิตต่อไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่าไปเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะครับเริ่มจากตรงไหนก็ได้คล้ายๆกับถนนกี่สายก็ช่างมันนะครับไม่สู่จุดหมายปลายทางอย่างเดียวกันและที่จริงก็คือผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันเพราะเนื้อหาจริงๆนะครับเนื้อหาจริงๆอย่างที่เคยบอกท่านเนี่ยมันเหมือนอาหารไทยขนมไทยขนมไทยอะไรต่ออะไรก็มีหวานมีมันมีข้าวเหนียวขนมมี 2,000 กว่าชนิดของไทยนะฮะส่วนผสมหลักก็คือมีข้าวเหนียวมีหวานมีมันมีกะทินะฮะมีกะทิมีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวไม่รู้อ่ะขนมอะไรช่างมันเสียงชิ้นชนรสชาติต่างกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือตอนนี้คุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกันเนื้อหากันอะไรเพราะตัวหลักมันก็คงเป็นข้าวเหนียวคงเป็นกะทิแล้วคงเป็นความหวานเท่านั้นเองธรรมะทั้งปวงกุศลธรรมทั้งปวงนะครับเราอาจจะพูดว่าอริยมรรคมีองค์8ประการเราอาจจะพูดว่าไตรติขาเราอาจจะพูดว่าความไม่ประมาทเราอาจจะพูดว่าสัมมาทิฏฐิพูดคำเดียวเลยฮะเป็นศาสนาที่สอนมากที่สุดแต่สรุปสั้นที่สุด สอนอยู่45ปีธรรมะมีเยอะ 84,000 พระธรรมขันธ์อ่านไปอ่านมาตาลายหมดเลยอ่านไม่ไหวแต่โดยเนื้อหาสาระแล้วนี่ไม่มีอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่เป็นวิธีการสื่อสารนั่นเองเราจะเห็นว่าอย่างชีวิตของเรามันก็อยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกเห็นไหมก็อยู่มีมืออย่างเงี้ยกี่ชีวิตกี่มันอยู่ด้วยลมหายใจก็ออกที่จริงซ้ำๆนะครับไม่มีอะไรพิเศษอะไรเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าเป็นโวหารในการสื่อสารในการชี้แจงแก่คนฟังซึ่งมีพื้นฐานที่แตกต่างกันสรุปแล้วพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาสรุปแล้วนะครับว่าปัญหาทั้งหลายนั้นก็คือทุกขสัจสาเหตุของปัญหาคือสัพพกิเลสทั้งหลายก็คือสมุทัยสัจผลเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นก็คือนิโรธสัจนิโรธแปลว่าไม่มีสิ่งเสียดแทงหรือปราศจากสิ่งเสียดแทงแล้วก็การเยียวยารักษาโรคก็คือมรรคสัจเพราะฉะนั้นคนเราที่จริงก็มีโรคนะครับมีโรคที่เวลานี้เราพูดเรื่องรัฐบาลแห่งชาติป๋าเปรมพูดยังไงหนังสือพิมพ์เอามาขยายเลยยั่วใหญ่เลยพูดเหมือนคนมีโรคนะครับโรคถ้าเรามองในสายของตรงนี้ครับสายของอริยสัจเราต้องกลับไปที่หลักว่าพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสิ่งที่แสดงทั้งหมดก็คืออริยสัจเป็นการสอนเรื่องทุกข์ทุกข์มันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันสมุทัยมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็มีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนิโรธมันก็มีอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติพุทธเจ้าก็ทรงแสดงมรรคแสดงมรรคเพื่อเป็นหลักปฏิบัตินำไปสู่นิโรธคือสร้างนิโรธขึ้นนิโรธมันก็แสงสว่างแต่เรามองในห้องนี้ครับเราจะเห็นว่าทุกข์เหมือนสิ่งที่อยู่ในที่มืดเราไม่เห็นสมุทัยเหมือนกับความมืดเพราะมันปิดบังสิ่งที่อยู่ในที่มืดเอาไว้เราก็ไม่เห็นเลยมรรคเหมือนกับการเปิดสวิตช์ไฟนิโรธเหมือนกับแสงสว่างเห็นไหมจริงๆเราก็ทำแค่เปิดสวิตช์ไฟแต่นั่นเองเปิดสวิตช์ไฟปั๊บแสงสว่างเกิดความมืดหายสิ่งที่อยู่ในที่มืดปรากฏหรือว่าทุกข์เหมือนโรคในกายสมุทัยเหมือนสมุทฐานของโรคนิโรธเหมือนการหายจากโรคมรรคก็คือเหมือนการเยียวยารักษาโรคทำอย่างเดียวคือเยียวยารักษาโรคฉีดยาเข้าไปกินยาเข้าไปนะและยาเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาต่อสมุทฐานโรคเองความหายจากโรคก็เกิดอาการของโรคก็สงบความหายจากสมุทฐานดับความหายจากโรคก็สมบูรณ์เต็มที่ความสุขก็เกิดขึ้นเต็มที่อันนี้ก็คือสัดส่วนแบบธรรมชาติเป็นวิถีธรรมะก็คือเป็นวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมธรรมะก็คือเราก็คือธรรมะธรรมะก็แสดงที่กายที่จิตของคนอย่างที่ทรงแสดงมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราแสดงโลกคือทุกขสัจความเกิดของโลกก็คือสมุทัยสัจความดับของโลกก็คือนิโรธสัจข้อปฏิบัติถึงความดับของโลกก็คือมรรคสัจที่สกลกายซึ่งมีความยาวประมาณวาหนึ่งมีความกว้างประมาณกำมาหนึ่งมีความหนาประมาณคืบดึกซึ่งมีใจครองนี้เองนะครับไม่ได้แสดงที่ไหนเลยเราก็ยังมีบทสรุปในวันสุดท้ายอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็สรุปเพื่อเกิดความรู้จับประเด็นไปได้เท่านั้นเองส่วนข้อสอบก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แล้วครับบอกว่าสรุปข้อสอบก็สรุปไม่กี่นาทีก็ได้แล้วก็คงแนวเดิมนะครับผมมีหนังสือมารางวัลท่านที่สอบพุทธประวัติได้นะครับท่านอะไรล่ะจีระวัฒน์อัตตวุฒโธมาเปล่าอีกองค์หนึ่งอ่ะชื่ออะไรท่านตานาภิวัฒน์เขมวุฒิโกมาไหมท่านจีระวัฒน์ก่อนมาเอาถวายหนังสือเป็นที่ระลึกเอ้ยเอาไปอ่านจบได้ก็เยี่ยมแล้วครับเล่มล่างเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับท่านอะไรบำรุงศักดิ์อภิสัตติโกดีฮะได้รางวัลแล้วก็มาด้วยถ้าได้รางวัลขาดเรียนนี่ต้องหักเลย เอาละครับยังอีกวันหนึ่งครับนิบนกลับได้โอ้ยทำไมไม่เป็นเงี้ยแสบคอเลยนายอะไรเนี่ยฮะไม่อะไรเป็นเงี้ยมันดูดเสียงไงชอบกด